Nimejaliwa kurudi mibahani tena baada ya kama nadhani karibu kutokuwepo kwa muda wa miezi mitatu. Kindi wamekuwa na wakati mgumu na mimi pia. Leo nimeburudika hata hivyo. Sasa unajisikia sana kama kuingia katika ibada tena. Na tunatarajia kuanzisha juma hili lijalo, juma tano hii ijayo usiku kwa ajili ya ufufuo hapa, papa hapa maskanini. Na kama Mungu akipenda, nimenini kwa namna fulani, Bwana ameniahidi huduma mpya na ya namna nyingine. Na kama akifurahiwa kufanya jambo hilo, ninatarajia kuanzisha hiyo aina mpya ya ibada juma hili lijalo hapa maskanini mara ya kwanza. Alafu sina mikutano iliyopangwa, lakini ni Australia tu na New Zealand Januari hii ijayo. Alafu ndugu Osborne anaomba mkutano wa pamoja ambao kuna muda fulani nilimwahidi hapa muda fulani uliopita huko Tulsa, lakini baadaye kidogo, ila hatuna uhakika na huo bado. Bila shaka likuwa ni jambo nzuri ndugu Jeffries kukupata, kukupa mkono hapa nyuma, na pia kumsikia kijana wako akiimba wimbo huo na wewe ukipiga kinanda. Kwa namna fulani ninapenda jambo hilo. Baba na mwana hampendi jambo hilo? Mle mtoto jinsi impasayo. Hiyo ni kweli Bwana Guta, unajua ya kwamba jambo hilo ni kweli ninyi nyote wawili. Lea mtoto katika njia impasayo, naye hata yacha hata atakapokuwa mzee. Na hiyo ni kweli. Huenda kukawa na wakati fulani atakapoiacha, lakini haitamwacha, naona. Daima itadumu naye. Hayo malezi ya mwanzoni na jujuti aliyofunzwa kufanya, bila shaka yatadumu naye. Sasa hini, likutana na ndugu Jeffrey huko inchi, nami nikasema, ndugu Jeffrey, nikawaza wajua, daima mimi ufurahi kumwona yeyote wa ndugu za zetu wanaotutembelea amekuja. Lakini ni usiku wa jinsi gani kwa ndugu kuja kututembelea? Huu kwa kweli ni usiku wa watu wanaohudhuria maskanini, ni wa maombi tu. Ufufuo huu ndio usiku huo. Tunataka kuchukua usiku wa leo na kesho asubuhi na kesho usiku yale tu tunayoamini hapa maskanini kuyarudia tena. Tunawafundisha kipekee sana ya kushangaza sana, lakini kwa njia yoyote tunayakuta katika Biblia hii yanaonekana, haiduru kuwemo humo. Na sasa kama kuna ndugu mgeni ama dada hapa ndani ambaye ni mfuasi wa madhehebu fulani ama haafikiani, akiwa ameketi ndani kusikiliza haya usiku wa leo, tunataka ujue ya kwamba unakaribishwa kabisa. Unaona, umekaribishwa tu uwezavyo kuwa. Na tumaini nasi tunafanya jambo hili kuwa kali sana. Kwa hiyo kama inaonekana kwamba hukubaliani na vema, sasa wewe basi fanya jambo hilo kama ninavyofanya ninapokula sambusa ya matunda. Na wakati ninapokula sambusa ya tunda hilo ambayo naipenda sana, daima mimi wakati ninapokula sambusa hiyo, ninapokuta mbegu, situpi sambusa. Ninatupa mbegu tu na kuendelea tu kula sambusa. Kwa hiyo ama kama vile kula nyama ya kuku. Sasa ninyi nyote mnapenda nyama ya kuku, mnaona? Na unapokutana na mfupa, hauachi kula. Unauzunguka tu huo mfupa na kuendelea kula kuku. Vema, hivi ndivyo mtakachofanya usiku wa leo ninayosema hapa. Wewe una nini tu unapokula kitu fulani? Unasema sasa mimi si nini tu, ninaketi tu kwenye jambo hili kama fundisho ndogo la kanisa kwenye mikutano hii mingine mitatu inayofuata. Kwa namna fulani wanarudia tu yale wanayoamini na kuyapitia. Na njia pekee ambayo unaweza kumfanya mtu karibu aamini hilo ni kulishindilia sana mpaka itawabidi kujua ya kwamba jambo hilo ndiyo kweli. Hivyo ndivyo tu unavyoweza kulifanya lishikilie. Ni kama vile tu rafiki yangu Bwana Woods ambaye nimekuwa pamoja naye, kama ukipigilia tu msumari uingie nusu tu na ubao umelegea wote, upepo utaupeperusha mara moja. Lakini huna budi kupigilia ndani na kufanya ushike kabisa. Kwa hiyo sasa, kama nikilifanya jambo hili kuwa ngumu kidogo kwenye hizi sehemu fulani, na kwenu ninyi wageni usiku leo mlio keti humu, sijaribu kuwakwaza. Ninajaribu tu kulielewesha kanisa hili yale tunayoamini. Wote mnaelewa hilo vizuri sana, semeni amina. Vema, hilo ni sawa. Nami na aliondoa hili mikononi mwangu, na alafu basi nini wa na urekodi na kadhalika, ili kwamba baadaye kama walitaka kujua basi yale tunayotetea hasa, yale tunayoshikilia kanda hizi zitaelezea. Nasi basi tunafanya jambo hili mara kwa mara, kwa maana kuna watu wapya wanaoingia na tunaendelea. Na sasa hatuweza kupitia mafundisho yote ya kanisa, lakini ni baadhi yake tu ambayo tunataka kuzungumzia. Na sasa Jumatano usiku hata hivyo inaanza. Sasa Jumatatu na Jumanne ninaenda zangu kuomba nipate kuwa tayari kwa ajili ya ibada ya uponyaji. Nani mnaweza kupiga simu ama popote mtakapo na kumleta mtu fulani mnayetaka kwa ajili ya ufufuo huu ujao. Na waambieni wasije wakiwa na haraka sasa. Sio waje waseme, vema sasa nitaingia ndani kule haraka na kuombewa usiku wa leo na kesho usiku usiku yote yamenini. Ufanye hivyo. Ingia ndani usikilize kwa muda kidogo, kwa maana tunataka kuchukua wakati wetu na kulielezea neno hilo vizuri sana. Hata ibilisi hatapata chembe moja ndogo ya nafasi ya kusogea kamwe. Na sasa wakati unapoachilia imani yako iende mpaka mwisho wake, mpaka uanze kuamini, ndipo uache dhamiri yako ya ndani ianze kutenda kazi, ndipo imani ya Mungu itaiunga mkono, ndipo utaendelea moja kwa moja. Unaona? Kwa maana imani yako haitafanya mengi. Dhamiri yako ya ndani haina budi kusongea kuelekea mahali imani yako inakoenda, ndipo basi imani ya Mungu inakuja nyuma yake na kudhibitisha yote. Unaona? Lakini kama ni imani yako nimefanya hilo sasa hivi, na hata dhamiri yako ya ndani inazunguka inarudi hapa ikisema, sijui kama itafanya kazi kwangu. Haitatenda kazi papo hapo. Naona? Kwa hiyo tunataka hii iwe ni ibada halisi ya uponyaji. Na kabla sija mpata mtu yote kwenye vile vyumba na kadhalika kwa ajili ya uponyaji ama ibada hizi mpya, ninataka wafahamu bila shaka yote linalo waleta kule. Kwa hiyo akumbukeni tu na mje mtutembelee, nasi tunafurahi kuwa nanyi. Sasa kumbukeni, sasa asubuhi tutaendelea na mafundisho ya kanisa na kesho usiku vile vile. Sasa mnakaribishwa kuja na mtu yeyote anaweza kuja. Daima tunafurahi kumwona mtu yeyote. Lakini sasa huu usiku wa leo limeelekezwa moja kwa moja kwa watu ambao ni wa hapa maskanini, ambao wamelelewa katika mafundisho haya. Kwa kuwa huko nje udumani kwenye viwanja vya uinjilisti, tunachukua tu mafundisho halisi ya kimsingi ya kiinjilisti ya maandiko. Lakini hapa maskanini tuna mawazo yetu wenyewe na imani yetu kama kanisa, na hilo ndilo tutakalopitia usiku wa leo. Na kabla hatujafungua neno lake lililobarikiwa, tafadhalini tunamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo tu wa maombi. Mungu Mwenyezi na mwenye nguvu, ambaye kabla ulimwengu haujaanza bado kuzunguka kwenye atomi ya kwanza, wewe ulikuwa Mungu, haujabadilika hata kidogo. Na wakati hapata kuwepo na atomi za kushikilia tena, na hakuna ulimwengu mwingine wa kushikiliwa, wewe utakuwa ungali ni Mungu. Wewe ni wa milele na tangu milele, wewe ni Mungu. Wewe kamwe hukuwa na mwanzo wa siku wala mwisho, wa maisha, wewe utakuwa ko daima. Na Baba, wewe ukiwa asiye na kikomo, nasi tukiwa wenye kikomo, basi tunaomba rehema yako ya kiungu, Mungu. Tukitambua ya kwamba roho hii yetu itachanganyikana na umilele kutoka katika kipindi kicha wakati kuingia umilele. Kwa hiyo Bwana, tuko hapa kuchunguza wokovu wetu, kuona jinsi tunavyosimama mbele ya neno lako, na kuona jinsi tulivyo katika ujuzi wetu. Je, tunaishi vile inavyokupendeza wewe? Je, roho zetu zinashuhudia pamoja na roho wako? Na je, mafundisho yetu yanashuhudia pamoja na Biblia hii? Na Baba, jalia tuchunguze yote mawili kwa makini katika ibada hizi nyingine tatu zijazo. Tujalie Bwana. Mbariki mchungaji hapa, mashemasi, wadhamini, na wafuasi wote, watu wanaohudhuria kanisa hili. Tangu siku zangu hapa Bwana, kuna wengi wengi sana ambao hata si ajui majina yao ama mahali wanakochoka. Lakini nina hakika ya kwamba unajua yote kuwahusu. Nasi tuko hapa kwa kusudi lile moja usiku wa leo Bwana, kufanya ushirika kwenye neno lililoandikwa. Na utupe Roho Mtakatifu maishani mwetu, ili kwamba tuweze kuketi kwa amani na kwa utulivu, na katika kumcha Mungu na kuyachunguza maisha yetu kwa neno lake. Tujalie Bwana. Na katika jengo hili usiku wa leo Bwana, kuna ndugu zangu wa hatua mbalimbali za kanisa. Na Bwana, ninashukuru mno ya kwamba wamekuja hapa kufanya ushirika. Labda huenda tusikubaliane katika kanuni ndogo za mafundisho, lakini katika kanuni hiyo moja kuu tunasimama kama ndugu walioungana vitani kwamba Mungu, jalia hilo litie nguvu kushirikiana kwetu mbalimbali na nini yetu, na vifungo vya neema ya Mungu na upendo uwe juu yetu kwa wingi. Sasa tukitambua Bwana ya kwamba hii ni kazi kubwa sana kwa mwanadamu kufanya, kwa maana tuna tafakari hapa usiku wa leo kikomo cha nafsi ambazo zinaelekea katika umilele. Kwa hiyo tunaomba ya kwamba Roho Mtakatifu ataingia moja kwa moja kwenye neno na atiliweka wazi na kulieleza katika njia yake mwenyewe kwetu sisi mambo ambayo angetutaka tuyajue. Tujalie Bwana. Na wakati zetu, nyakati za ibada zimekwisha, jalia tuondoke kama kanisa lilotiwa nguvu. Tumeungana pamoja kuweka mioyo yetu na malengo yetu vyote pamoja na wenyeji wenzetu na wa ufalme wa Mungu, na tusonge mbele kuliko isivyowahi kuwa kamwe hapo awali. Ninataka kukushukuru Bwana hapa mbele ya kanisa na watu walio hapa, ya kwamba ulinipa mimi sasa majuma kadha ya kupumzika. Ninajisikia vizuri sana usiku wa leo kwa sababu ya uwepo wako na baraka yako. Na Mungu, tunamwombea ndugu huyu hapa, ndugu yetu anaenda ng'ambo, mbali huko chini kabisa katika inji hizo zenye ngiza chafu ambako maisha yake yenyewe ya muhatarini. Na Bwana, mbariki ndugu yetu Jeffries anapoondoka na mwanawe na mkewe, na umpe ongezeko kubwa sana. Jalia atoboe mashimo katika giza mpaka nuru ya ijili itang'aa kila mahali. Tusikie Baba, kwa maana tunaomba ombi hili katika jina la Bwana Yesu mwanao. Amina. Sasa usiku wa leo ninasoma kwenye Biblia yangu ndogo ya Scofield. Tayari nimepitisha miaka 25 hivi majuzi. Nami ningali naweza kuisoma, lakini inafifia sana. Kwa hiyo nilijinunulia miwani ya kusoma ninaposoma. Nami nitaona jinsi inavyofanya kazi usiku wa leo kwa mara yangu ya kwanza. Sasa mimi nina masomo kama haya kwamba je, kanisa? No, mambo mengi kama tungeweza kuyafikia. Moja la hayo, kwa nini tunaitwa kanisa? Kwa nini sisi si madhehebu? Kwa nini tunaamini katika usalama wa milele wa nafsi ya mwamini? Kwa nini tunawakataa wahubiri wanawake? Kwa nini tunabatiza kwa maji mengi? Na je, kanisa litapitia katika ile dhiki? Na mengi ya masomo hayo hapa. Nafikiri nina kama 15 ama 18 ya hayo kwa ajili ya siku chache zijazo usiku. Kwa hiyo ninawazia usiku wa leo kwa kwanza kuanzia na inaonekana kwamba Bwana ameweka ndani ya moyo wangu kwa somo hili nini? Kwa nini sisi si madhehebu? Sababu ambayo sasa hatuna neno dhidi ya watu wengine ambao ni wa madhehebu. Hatuna neno dhidi yao, lakini nataka kueleza ni kwa nini sisi hatukuungana na madhehebu yoyote. Niliwekwa wakfu katika kanisa ndogo la Kibatisi kama mjuavyo, na Batisti si madhehebu. Halikuwa hivyo mpaka hivi karibuni, na sasa linakuwa madhehebu tu kama wengine ya mengine yao. Lakini sababu ya sisi kama kutokufanyika madhehebu, sasa sisi ni shirika. Sisi ni shirika lililosajiliwa hapa kwenye mahakama kama shirika. Kundi la watu walioungana pamoja kumwabudu Kristo. Lakini sisi si madhehebu. Hakuna mtu atakayetutawala, naona? Si madhehebu ni shirika tu la ushirika miongoni mwaamini wa Kristo. Watu huja mahali hapa kanisani, na hili linakuwa kanisa lao la nyumbani kama wanataka kuja maishani mwao mote. Na wanaweza kuja hapa na kupinga kila kitu tunachohubiri, hilo ni sawa kabisa. Ungali mradi tu wewe ni Mkristo, una ushirika na uhusiano mzuri kama wengine wao, naona? Kama nisema ninaamini katika kubatisa kwa kuzamisha katika maji, nawe unaamini katika kunyizia na hudumu kwa huo, tungali tutakuwa jinsi tungalikuwa kama sote tungalikubaliana. Wanda tusinge kubaliana, lakini mradi tu wewe ni ndugu Mkristo ama dada, unakaribishwa vizuri sana, naona? Kila mmoja. Kwa hiyo sisi si madhehebu yoyote, kwa sababu ninafikiri ya kwamba madhehebu hutenganisha undugu. Baadhi ya husema kama sisi hatuna uhusiano wowote na ufufuo huo. Huo ni ufufuo wa Kimethodisti. Vema, huo ni wa Kibatisti. Hatuna, sisi ni wa Methodisti. Hatuna uhusiano wowote na huo. Ndugu, kama Kristo yuko ndani yake, tuna sote tuna husika nao. Hatuna budi kuweka nini yetu ni mwili wa Kristo unaoteseka. Nami ninaona jambo hilo sana injini leo, jinsi ambavyo tume nini. Sasa Kristo kamwe ako nini wakati wote hachapata kuunda madhehebu yoyote ya kanisa. Sasa hebu hilo alihakikishwe vizuri. Basi sasa nitawaulizeni kesho usiku kama lolote la mambo haya mnayotaka kujua, kama vile historia fulani ninayonukuu ama jambo lingine. Sina tu wakati wa kumalizia jambo hilo. Sitaingilia somo lingine, maana ungeweza kutumia majuma kadha kwenye somo lilo hilo. Lakini kama ukitaka kujua mahali jambo lolote, niulize tu na uliweke hapa kwenye dawati, nami nitalipata, nitakujibu. Sasa madhehebu ya zamani sana, na madhehebu ya kwanza ya kanisa tuliyopata kwa nayo ni kanisa Katoliki. Nalo lifanya madhehebu miaka 300 na kitu baada ya kifo cha mtume wa mwisho. Hiyo ni kweli. wanapata jambo hilo katika wale makasisi wanikia wa mwanzoni, na wanalipata kwenye maandishi haya ya Josephus. Na lo, wengi wa wale wana historia mashuhuri, unaona. Na kadiri ya wakati wote wa kanisa kote kote mpaka kifo cha mtume wa mwisho na miaka 300 upande mwingine wa mitume, hakukuweko na makanisa ya kimadhehebu. Katoliki ilikuwa ndilo madhehebu ya kwanza ya kanisa. Na kanisa la Kiprotestanti ndiyo madhehebu ambayo yametoka kwenye madhehebu. Matengenezo ya kwanza aliyokunja ilikuwa Luther. Baada ya Luther akaja Swingli. Baada ya Swingli akaja Calvin. Na kuendelea tu baadaye namna hiyo. Na hata kufikia ule ufufuo wa Wesley, na hata kufikia Alexander Campbell, John Smith na kadhalika, unaona kote. Na ufufuo wa mwisho tulionao uliopo sasa ni vipindi mbalimbali vya wakati wa Pentecoste. Nami naamini ya kwamba Mungu alishughulika katika kila wakati. Lakini ulipata kuona ya kwamba la wakati kanisa lina apowai kushindwa. Na mara wanapounda madhehebu wanaanza kuanguka papo hapo. Basi na kila wanaposhindwa, Mungu kamwe haliinui kanisa hilo tena. Linakufa papo hapo. Sasa wewe ni nini tu? Iwapo unataka kujua historia ya jambo hilo tu, tunaweza kuitoa ya kwamba hakuna kanisa hata katika historia ya makanisa ambapo madhehebu yote yamepata kuanguka kisha yakainuka tena. Baptist, Methodist, Presbyterian, Luther na yoyote yale, wakati yalipoanguka yamekwisha. Sasa hiyo ni kweli. Sasa hili ni niliwaambia, sasa vaeni makoti yenu, maana tutashindilia jambo hili. Mnaona hapa yapata kuwepo wakati wote ambapo mtu mmoja alitoka kama mtu binafsi na kuunda madhehebu ya kanisa likaanza. Mungu shughulika na watu binafsi, si na madhehebu. Hakuna wakati wowote ambapo Mungu aliwahi kuyashughulikia madhehebu. Daima yeye anashughulika na mtu binafsi. Katika Agano la Kale yeye alimshughulikia mtu binafsi. Katika Agano Jipya yeye alishughulika na mtu binafsi. Katika wakati wowote yeye daima alishughulika na watu binafsi, wala si na madhehebu. Kwa hiyo basi, kama Mungu hayuko katika madhehebu, kuna faida gani ya mimi kuwa na uhusiano wowote nayo kama madhehebu? Sasa sizungumzii juu ya watu katika madhehebu hayo, ninazungumza juu ya madhehebu hayo yenyewe, maana watu wa Mungu wako kwenye madhehebu hayo yote. Sasa Mungu kamwe haachilii jambo lolote alitukie pasipo yeye kutoa onyo. Siamini kuna jambo lolote ambalo, sasa kama vile tulivyo na hoja zinazotoka makanisani, kama ile tulivyokuwa nayo hivi majuzi kuhusu damu na mafuta na kadhalika. Na mnajua ile barua ya mpendwa ndugu Branham na kadhalika. Lakini sababu ya mimi kupinga jambo hilo ni kwa sababu haliko kwenye neno. Na hiyo ndiyo sababu mimi napinga madhehebu, kwa sababu hayako kwenye neno. Na hapa inabidi kuwepo na kitu fulani ambapo tunawekea msingi imani yetu. Na wapo hatuwezi kuwekea msingi juu ya madhehebu fulani. Hatuna budi kuwekea msingi juu ya neno la Mungu. Kwa kuwa huo ndio msingi wa pekee, ni neno la Mungu. Na halafu kama neno la Mungu halizungumzii juu ya madhehebu, lakini linapinga madhehebu, basi hatuna budi kunena pamoja na neno. Haiduru askofu lolote mtu yeyote asemalo, lolote mtu yeyote anawazia, lolote mtu fulani mzuri analosema, lolote chochote kisemalo, kama siku langa kulingana neno la Mungu, basi ni makosa. Unaona, halina budi kuwa neno, halina budi kuwa ndilo jambo la mwisho. Neno la Mungu halina budi kuwa ndilo amina ya mwisho. Sasa kumbukeni, mimi simuondolei mtu Ukristo. Unafahamu jambo hilo. Katika madhehebu kuna makumi elfu ya watu wa dhamani katika madhehebu hayo yote ambao ni watoto wa Mungu. lakini kuwatenganisha na kuwabagua, mimi ninapinga jambo hilo. Neno la Mungu linapinga hilo. Nami naamini ya kwamba hakuna itikadi iliyo nchini leo, hakuna itikadi iliyopata kuwa nchini ila ile iliyotabiriwa kwamba itakuja na neno la Mungu. Naamini ya kwamba neno la Mungu hutupa kila kitu tunachohitaji humu humu katika neno. Tangu mwanzo wetu hata mwisho unapatikana katika neno la Mungu. Alafu basi ninaamini ya kwamba kama limo katika neno la Mungu, basi hatuna budi linatabiri. Neno la Mungu ni onyo. Sasa usome neno la Mungu kama tu vile unavyosoma gazeti. Unasoma neno la Mungu kwa Roho Mtakatifu. Unaona? Kwa sababu Roho Mtakatifu mwenyewe unena kwa njia ya Kristo. Kristo akishukuru Mungu ya kwamba alikuwa ameyaficha mambo haya kwa wenye hekima na akili, na angewafunulia watoto wadogo wanaweza kujifunza. Kwa hiyo unaona, hakuna njia yoyote ya kupata kuelimishwa kamwe. Hakuna njia yoyote ya kuunda madhehebu. Kuna njia moja tu ya kuwa sahihi, hiyo ni kuongozwa na Roho wa Mungu. Na ujuzi huo uliokuwa nao hauna budi kulingana na neno hili. Unaona? Ndipo umelipata. Unaona? Kama vile wakati tukapofikia hapa chini katika dakika chache sasa, tunashughulika na watu ambao nini? Baadhi yao ni wakavini wenye msimamo mkali, wengine wao ni waamini wenye msimamo mkali na njia mbalimbali. Sasa daima kuna nini? Haiduru utalipunguza namna gani, katika visehemu vyembamba namna gani, lazima liwe na sehemu mbili. Hiyo ni kweli kabisa. Zote mbili zina mambo muhimu ya kubishania. Lakini jambo lenyewe ni kwamba ukweli wake upo wapi? Hapo ndipo tunapokaribia mahali ambapo tunafikiri kwa neema ya Mungu tunaweza kuwaonyesha kweli yake. Sasa hebu na tuchukue tu, na hapa ndipo nilipoandika tu baadhi ya mafundisho haya ya kanisa. Hebu tufungue Biblia zetu kwa dakika chache tu, ninyi nyote sasa. Na hebu tufungue Ufunuo mlango wa kwanza, ama Ufunuo mlango wa 17 kwanza. Na hebu tuanze tu kusoma na tuone sasa mahali ambapo makanisa haya yalipoanzia na ni kitu gani kilichoyaanzisha. Sasa Biblia hutangulia kuonya kila jambo. Inatangulia kuonya siku tu tunazoishi. Na sasa Ufunuo mlango wa 17 kama mkifungua. Nilisema 13, sikumaanisha huo. Huo uko kwenye, tutachukua huo baada ya kitabu kidogo pia. Huo uko katika unabii wa Marekani. Lakini sikilizani kwa makini sana sasa. Akaja kwangu mmoja wa wale malaika saba wenye vile vitasa saba, akanena nami akisema, njoo huku nami nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu akitie juu ya maji mengi. Sasa kumbukeni, hili linasikika la kisiri. Sasa mwanamke huyo mwenye sifa mbaya, sasa kama tutafundisha jambo hili, huna budi kuchunguza kwanza maana ya mifano hii. Sasa mwanamke katika Biblia anawakilisha kanisa. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Sisi ni bibi harusi. Kanisa ni bibi harusi. Njoo kunami nitakuonyesha hukumu. Sasa kuna hukumu kubwa itatolewa juu ya yule kahaba mkuu, yule mwanamke mchafu anayeketi juu ya maji mengi. Sasa mwanamke ni mfano wa kanisa, na maji ni mfano wa watu. Sasa kama mkiangalia hilo pia, angaliani kwenye aya ya 15, wakati mkiwa hapo aya ya 15, mlango ule ule. Kisha kaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipu yule kahaba ni jamaa na makutano, mataifa na lugha. Unaona? Sasa kanisa hili kuu, mwanamke huyu mkuu, sasa kumbukeni yeye ana sifa mbaya. Na wapo mwanamke anawakilisha kanisa, na kanisa la Kristo ni bibi harusi mtakatifu. Basi hapa yupo mwanamke mchafu. Huyo hana budi kuwa ni mchafu anayejifanya kwamba ni bibi harusi. Unaona? Sasa yeye anafanya nini? Anaketi juu ya ama kuwa juu ya, maana yake ni kuwa na mamlaka juu ya maji mengi. Kwa maana mengine, yeye ana mamlaka juu ya mataifa yote na lugha na watu. Yeye ni mtu mkuu. Mwanamke huyu ni mkuu. Sasa ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, kuwa wafalme wa nchi wamezini naye, matajiri, watu wakuu wamezini naye, wanawezaje kufanya nini? Mfalme anawezaje kuzini na kanisa? Ni uzinzi wa kiroho. Kiroho, uzinzi ni kitu gani? Ni vema ni kama mwanamke anaishi bila uaminifu kwa mumewe, anaishi na mwanamume mwingine wakati yeye ana mume. Na kanisa hili basi linajifanya kuwa ni bibi harusi wa Kristo, huku likifanya uzinzi na wafalme wa nchi kwa maisha yake machafu, kazi yake chafu. Lo, lina kilindi na linakolea mimi, nalipenda tu neno. Sasa angalia, aye, wafalme wa nchi wamezini naye, na wakaa katika nchi wamelevwa kwa mfinyo ya uasherati wake. Mfinyo wake ni kile alichokuwa anatoa, changamko lake. Sisi ndio kanisa lenyewe, sisi ndio tuliona kitu chenyewe. Naona? Sasa ingiza tu hilo moyoni mwako sasa. Vema, kwa hiyo akanichukua kama vile malaika alivyomwambia Yohana, nitakuonyesha hii hukumu inayokuja juu ya kanisa hili kuu. Sasa angalia. Akanichukua katika roho hata jangwani. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Rangi nyekundu sana katika Biblia inawakilisha kitu cha kifalme. Ile rangi nyekundu sana inamaanisha nyekundu. Na mnyama anawakilisha nguvu. Je, uliona ya kwamba mnyama huyo alitokea baharini? Huyo aliyekuwa katika Ufunuo mlango wa 13. Na wakati unapomwona mnyama akitoka baharini, inamaanisha kwamba mamlaka hii ilikuwa ikitokea kati ya watu. Lakini katika Ufunuo wa 13, wakati mwanakondoo huyu alipotokea, yalitokea adini pasipo watu Marekani. Lakini basi baada ya yeye kuwa na pembe mbili ndogo, nguvu za kisiasa na za kanisa, kisha akapokea mamlaka na kunena kama lile joka ilo mtangulia. Kwa hiyo kuna budi tu kuliandika, tunaelekea kwenye mateso ya dini na mambo yale yale waliofanya katika Rumi ya kipagani miaka mingi iliyopita, kwa kuwa ni Bwana asema hivi. Sasa jambo ni kwamba ameketi juu ya mnyama mamlaka fulani. Uliona Rebecca wakati Eliezer alipokutana naye? Ilikuwa ni wakati wa jioni, naye akampa ngamia maji. Maana Eliezer alisema, kama msichana anayekuja atanywesha ngamia huyu, basi huyo atakuwa ndiye na kunipa maji ninywe. Huyo ndiye ambaye umemchagua Bwana kuwa bibi harusi wa mtumishi wako Isaka. Na hapa alipokuwa katika maombi, Rebeka akaja akachota maji, kisha akampa maji anywe, halafu akamnywesha maji ngamia. Angalia, ngamia alikuwa ni mnyama, na mnyama yuyo huyo aliyekuwa akimnywesha maji ndiye aliyempeleka kwa bibi harusi wake Isaka. Siku hizi nguvu za Roho Mtakatifu ambazo kanisa linazitilia maji na kuabudu ndicho kitu kitakacholiondoa humu duniani kumlaki bibi harusi. Hakika Isaka alikuwa huko nje kondeni jioni. Atumlaki Bwana huko juu tukufuni. Waefeso sura ya 5 ilisema ya kwamba tutamlaki yeye hewani. Lo, hilo linawafanya Methodisti wawe tayari kupiga makelele. Wasia jambo hilo. Unaona? Bwana Isaka alikuwa ametoka katika nyumba ya baba yake na alikuwa huko kondeni. Hapo alipomwona Rebeka akija juu ya ngamia, na yakampenda alipomwona mara ya kwanza. Ndipo akashuka kutoka kwenye ngamia akakimbia kumlaki. Hiyo ni kweli. Huko ndiko tutakokutana na Bwana. Na ngamia yule yule aliyempa maji, alimbeba akampeleka kwa mumewe. Na nguvu zile zile ambazo kanisa linaabudu, ambazo ulimwengu unaita ushupavu wa dini, ambazo kanisa linaabudu, ndizo nguvu zile zile zitakazo linyakua kanisa hewani, kumlaki Bwana hewani. Roho Mtakatifu, unaona? Hapo lina pia, angalia, Rebeka alikuwa bikira. Na mwanamke huyu ni kahaba. Tunaenena habari zake hapa. Sasa, umeelewa hizo nguvu ni nini sasa? Nguvu ni nini? Inamaanisha kwamba yule mnyama alikuwa juu ya yule mwekundu sana. Sasa ingekuwa ni mnyama wa namna gani? Mwekundu sana. Hiyo ingekuwa ni mamlaka tajiri. Ni kanisa la namna gani hili atakalokuwa sasa? Ni kanisa tajiri. Ni kanisa kuu. Ni kanisa lenye nguvu. Na yeye ushawishi wake uenea katika makutano ya watu na katika watu. Na wafalme wa nchi wamefanya uzinzi wa kiroho naye. Hiyo ni kusema watu mashuhuri wa duniani. Sasa tutaona kwamba yeye ni nani hivi punde. Pia tuone kuhusu madhehebu haya. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Kifaume? Amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu. Amepambwa kwa dhahabu na vito vya thamani. Lulu. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake, kilicho jawa na machukizo na machafu ya usherati wake. Angekuwa na nini mkononi mwake? Mafundisho yake, yale aliyokuwa akiwaonyesha watu. Sisi ndio kanisa. Sisi tuko hivi. Naye amewalevya wafalme wa nchi na nafsi yake namna hiyo. Sisi tuko hivi. Sisi ndio mamlaka kuu. Tumeenea katika kila taifa. Sisi ndio kanisa lilo kuu sana lilopo. Johnny, mnywe nini yetu? Aba, mimina kidogo mfinyo, inywe kunywa. Naye alikuwa na kikombe mkononi mwake. Angalieni. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na rangi nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na vito vya thamani na lulu. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake, kilichojawa na chukizo na machukizo ya washirati wake. Sasa ni marafiki, hatusomi gazeti la kila siku, tunasoma neno la Mungu la milele na lilobarikiwa. Bingu zote na inzi zitapita, lakini neno hilo litasimama. Hiyo ni kweli. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina iloandikwa. Alikuwa na jina limeandikwa hasa Babeli wa siri, mkuu, mama wa makaba, machukizo ya inchi. Sasa hapa wakati fulani uliopita, sidani ni katika kanisa hapa, lakini liubiri juu ya somo yale maandiko ya mkono ukutani na kutoa habari za historia ya Babeli. Sasa kila itikadi iliyopata kutokea, kila dini na kila itikadi iliyopo duniani leo ilianzia kule mwanzo. Sasa kama utachukua kitabu kitwacho Two Babylons kilichoandikwa na Hislop, kama unataka kufuatilia katika historia ama katika baadhi ya hivi vitabu vizuri, hata unaweza kupata kila itikadi unayotaka kupata. Nitawapeleka kule nyuma kuandika chache juu ya wahubiri wanawake. Unaona, na kuwaonyesha ni mahali gani hasa lipoanzia. Unaona, kule nyuma katika mwanzo. Na juu ya mambo hayo mbalimbali, jinsi tu yalivyotokea katika mwanzo. Mwanzo maana yake ni chanzo. Na wangapa na ujua ya kwamba jambo hilo ni kweli. Mwanzo ni chanzo. Kwa hiyo kila kitu kilichoko ya kilipaswa kuwa na mwanzo. Ninapo wangalia mti, nimekuwa mwituni kama miezi miwili, mitatu, kama miezi miwili. Ninaona mti jinsi ulivyo mzuri. Ninaona una haribika, mwingine unakuja kuchukua mahali pake. Maisha yanayoendelea daima. Nami ninawazia juu ya jambo hilo. Lakini mahali fulani huo mti ulikuwa na mwanzo. Ilibidi uwe na mwanzo. Na njia pekee ambapo ungaliweza kuwa ni mti, ama kuwa ni mninga, ama mpingo, ama namna ya mti, msanduku, ama mtende, ama chochote kile, ilibidi akuwepo na akili kuu nyuma yake. Ama kama kuna mmoja tu, kulikuwa na mninga mmoja, kila kitu ulimwenguni ingalikuwa ni mninga tu. Lakini kitu fulani kikuu, akili kuu, ilipaswa kuiweka katika utaratibu. Jina lake takatifu libarikiwe. Yeye ndiye anayeweka mwezi na nyota katika mfumo wa jua. Yeye aliweka kila kitu katika utaratibu wake. Naye ataliweka kanisa lake katika utaratibu. Litazunguka tu kama vile yeye anavyolitaka lizunguke. Mashariki, magharibi, kaskazini ama kusini ama chochote kile. Wakati tunapoweza kutoa mawazo haya ya kimadhehebu kutoka ndani mwetu na kujitupa wenyewe kabisa huko Kavari, yeye ataliweka katika utaratibu kama tutajitolea tu kama hiyo miti na viumbe vingine vyake. Uone mwezi ukisema, Yesu tatoa mwanga usiku wa leo, baadhi yenu ninyi nyota angazeni mahali pangu. Lakini sisi la, ni tofauti. Naona sasa Babeli, angalia jinsi Babeli ilivyopatikana. Inatokea mwanzoni mwa Biblia, inatokea katikati ya Biblia, na inatokea katika mwisho wa Biblia. Sasa kuna jambo fulani. Sasa ilia inaanzia na Nimrod. Nimrod alianzisha Babeli katika bonde la Shinari, karibu sana kati ya mto Tigris na Frati, na Frati ulipitia ndani yake. Na jinsi ambavyo kila barabara kote injini ilivyoelekea Babeli, na kila mmoja wa malango hayo ulikuwa na upana wa kama futi 200, malango hayo yaliyotengenezwa kwa shaba. Na wakati ulipoingia ndani ya mji wa Babeli, na barabara ya mji ilinyosha moja kwa moja kuelekea kwenye kiti cha enzi. Sasa unaweza kwenda huko Rumi leo, na kila barabara itakuelekeza Rumi. Na kuna maskini Bikira Maria ameketi kwenye kila kona, mahali barabara inapopiga kona, na mtoto Kristo mikononi mwake akielekeza Rumi. Unaona? Inatokea katika mwanzo wa Biblia, inatokea katika hati ya Biblia, na hii hapa katika mwisho wa Biblia. Sasa inataka akuendelea kusoma tu kwa dakika chache tu, ili kwamba mpate msingi wa jambo hili. Unaona? Bema. Nikamwona yule mwanamke. Sasa angalia kanisa, wakati unapoona mwanamke, wazia tu juu ya kanisa. Unaona? Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu. Sasa neno mtakatifu linatoka wapi? Neno mtakatifu linatokana na mwenye kutakaswa ama aliyetakaswa. Mwenye kutakaswa, vema. Nikamwona amelewa kwa damu ya watakatifu. Sasa kama mwanamke huyu ni kanisa, yeye anawatesa watakatifu. Yeye ndiye kanisa lilo kuu sana, nalo lina mamlaka juu ya dunia yote. Yeye yuko juu ya maji mengi, naye wafalme wa nchi wamefanya uzinzi naye. Pema, yeye ni nani? Kwa namna fulani ni siri. Sasa roho uta nini? Mwajua, hakuna paswa kuwe na gramatiza za kiroho katika kanisa. Kwa hekima, na nyingine kwa ufahamu, na moja ya kuponya, na moja kwa kadhalika. Na kwa damu ya mashahidi wa Yesu, ilionekana kwamba wao hawajali sana aliyosema Yesu. Ilikuwa ni yale aliyosema kanisa. Hiyo ni kweli, na hiyo ni sahihi pia. Na nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Nishangaa kwa ajabu. Mimi ilikuwa ni mshangaa mkuu juu yake. Jinsi nilivyoshangaa jinsi ambavyo yeye. Sasa hebu mimi nipachukue mahali pa Yohana na kujaribu kufungua jambo hili kidogo. Unaona? Yohana anasema huyu hapo ameketi, anijifanya kwamba ni kanisa lake Kristo. Yeye ndiye aliye na fedha zote za ulimwengu. Ameweka wafalme wote wa nchi chini ya miguu yake. Ana mali nyingi na ni mrembo, na anawezaje kulewa kwa mashahidi wa Yesu? Anawezaje kuwateza watakatifu? Anawezaje kuwawa mashahidi wa Kristo? Na hata hivyo anadai yeye mwenyewe kuwa ni Mkristo, kanisa la Kikristo. Sasa angalia, Na yule malaika akaniambia, kwa nini kustaajabu? Nitakwambia siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu amchukuaye, mwenye vile vichwa saba na zile pembe kumi. Sasa huku ni kusoma kwa kawaida hapa sasa. Shika hili, hili litakuwa rahisi sana. Yule mnyama ambaye umemwona alikuweko, naye hayuko, naye yu tayari kushuka akupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu. Na hao wakao juu ya inchi wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, watastaajabu wamwonapo yule mnyama, ya kwamba alikuweko naye hayuko naye atakuweko. Sasa hili halina budi kufinya. Kwa hiyo hili hapa kasema, sasa angalia ya kwamba wakati wote si wachache tu, lakini wote wakao juu ya inchi watastaajabu, wote watastaajabu, ulimwengu mzima utastaajabu juu ya mwanamke huyu. Kuna kundi moja tu ambalo alitakuwa linastaajabishwa na jambo hili, na hilo ni hao walioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Sasa afadhali tu nisukumize jambo hili hapa, maana tutaliingilia katika dakika chache. Naona majina yao yaliandikwa lini katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo? Tangu lini? Ule ufufuo wa mwisho, waliohudhuria ule usiku alipokwenda madhabahuni, ule usiku alipojiunga na kanisa. Silengi kuwaudhi, lakini ninawaambia Biblia ilisema majina yao yaliandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo tangu kuwekwa msingi ya ulimwengu. Kweli kabisa, wakati Mungu hapo mwanzo alipona ya kwamba yeye angemtuma mwanawe, naye angepachukua mahali pa mwenye dhambi. Wakati damu ya mwana wa Mungu ilipomwagika, Biblia inasema damu yake ilimwagika kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ni wangapi wanaojua ya kwamba Biblia inasema jambo hilo, ya kwamba damu ya Kristo ilimwagika kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu? Kati damu hiyo ilipomwagika, kila mshiriki wa huo mwili majina yake yaliandikwa kwa damu hiyo kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo wakati wa kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Unaogopa nini? Lo, ndugu, jambo hilo linaifungua milango, sivyo? Bema, sasa hebu na tusome tu hili papa hapa na tuone kama vile hilo linavyosema ni kweli. Unaona, yule malaika akaniambia, kwani naamini ni kifungu cha nane, na yule mnyama uliyemwona. Vema, ndipo penyewe. Yule mnyama uliyemwona alikuweko, naye hayuko, naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu. Sasa tutarudi kwenye jambo hilo, lakini ninataka kupata hili lingine, kwa maana tuna alifikia na kwenda kwenye uharibifu. Na wakao juu ya inchi wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Utakuweko na kundi fulani duniani, kwa maneno mengine, litakalodanganywa, kwa kuwa yeye aliwadanganya. Na kulikuweko na kundi moja pekee ambalo halikudanganywa, na hilo lilikuwa ni lile ambalo majina yao yamo kwenye kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Utaingilia jambo hilo baadaye kidogo. Sasa angalia yule mwanamke, kanisa lile, yeye alikuwa Babeli wa siri. Tunamwona akitokea kwa Nimrod. Kusudi la Nimrod lilikuwa ni nini? Nimrod alianzisha mji fulani na kuifanya miji mingine yote kulipa ushuru kwa mji huu. Je, tungeweza kuona jambo hilo leo? Je, kuna mahali kama hapo siku hizi? Kuna kanisa ambalo linatawala juu ya kila taifa ulimwenguni? Bila shaka. Je, kuna mahali leo panapo alifanya kila taifa kulipa ushuru kwake. Kuna mahali kama hapo? Hebu tuendelee na kusoma haya mengine kidogo tu ili kwamba mpate picha yake yote. Vema, aliyemwona yule mnyama ambaye alikuweko, ayuko naye atakuweko. Hapa ndipo penye akili ambazo zina hekima. Sasa ni wangapi wanaojua ya kwamba hekima ni moja ya karama za Roho? Sasa yeye anazungumza na kundi la namna gani basi? Yeye hana budi anazungumza na kundi la watu walio na karama za Roho zikifanya kazi katika kanisa hili. Hapa ndipo penye akili zenye hekima. Sasa nini, simameni, atafuteni jambo hilo katika nyakati zote hizi za kanisa hapa. Zikitoka Roho Mtakatifu akinena jinsi hizo karama zitakavyokuwa zikifanya kazi katika siku za mwisho. Sasa tuna karama za uponyaji zinazofanya kazi. Lozi zinatenda kazi vizuri. Tena ndugu, kuna karama nyingine. Hiyo ni moja tu ya hizo. Hicho ni kitu kidogo tu. Vema, kuna karama kubwa sana kuliko hizo. Papa hapa. Ni ipi ingekuwa nzuri kuliko zote? Kipawa cha Roho Mtakatifu, cha hekima, kuliweka neno la Mungu pamoja na kulionyesha kanisa mahali tunaposimama, kuliko tu kumfanya mtu fulani kuponywa. Sote tunataka kuwa na afya. Lakini ni afadhali nafsi yangu iwe mzima kuliko mwili wangu kuwa mzima wakati wowote. Lo, jamani, msikie Roho Mtakatifu akinena kupitia kwa kinywa cha Yohana huko Patmo, kasema, hii hapa hekima, hebu na usikilize jambo hili. Sasa tunachora picha hapa. Hapa ndipo penye akili zenye hekima. Vile vichwa saba ni milima saba anayokalia mwanamke huyo. Kuna mji mmoja tu ni ujuao ulimwenguni. Kuna miji miwili ni ijuayo ambayo ina milima saba ama zaidi. Cincinnati ni mmoja wao, ambapo panapaswa kuwa na hadithi ya kujibunia juu ya Cincinnati, mbwa mwitu mwingine, mnajua jambo hilo na kadhalika. Lakini kuna zaidi ya hiyo ndani yake. Lakini hakuna kanisa linalotawala Cincinnati. Kuna mahali pamoja tu katika ulimwengu mzima ambapo pana kanisa linalosimama juu ya milima saba ambalo linautawala ulimwengu mzima. Sasa nimetoka kule hivi majuzi tu, mambo hayo yote nami naliona pale mahali iliposema, hapo ndipo penye hekima, Ufunuo 13. Je, aliye na akili na ahesabu hesabu ya mnyama huyo? Maana ni hesabu ya kibinadamu, si kundi la watu, kundi la watu, lakini ni mtu mmoja. Hesabu yake ni 666. Mara nyingi nimesikia ya kwamba juu ya kiti cha enzi cha Papa wa Rumi imeandikwa Vicarius Vili Dei. Daima nilishangaa kama jambo hilo lilikuwa ni kweli. Chora mstari na uandike katika tarakimu katika herufi za Kirumi uone kama ndivyo ilivyo. Ni kweli kabisa. Nisimama karibu hivi na ile taji yenye sehemu tatu ya Papa ikiwa ndani ya kioo. Utawala juu ya kuzimu, mbinguni na pagatorio. Naona hiyo mambo hayo nimetoka tu kule hivi karibuni. Nimetoka tu Rumi karibuni, nami ninajua ni kweli. Sasa tunajua ya kwamba imeonyeshwa wazi. Navyo ni wafalme saba, watano wamekwisha kuanguka, ambao walikuwa tayari wameanguka wakati huo, na mmoja yupo. Huyo ni yule ambaye amekuja sasa, ambaye alikuwa ni Kaisari, na mwingine ajaja bado, ambaye alikuwa ni Herodi, ambaye alikuwa mwovu. Sasa angalia, angalia jinsi livyo kamilifu. Na hata kapukuja imempasa kukaa muda mchache. Je, kuna mtu anayejua Herodi alitawala kwa muda gani? Miezi sita. Akamkokota mamaye barabarani kwa mti mmoja wa farasi, kisha akautekeleza mji na kuwasingizia Wakristo na kucheza fidila mlimani wakati walipokuwa wanauteketeza mji miezi sita, na unaona, na yule mnyama sasa, angalieni, angalieni jinsi alivyokuwa mlagai. Unaona, sasa angalieni yule mnyama aliyekuweko naye hajuko, yeye ndiye wanane, naye ni mmoja wa wale saba, tabia ya yule wa saba, naye anenda kwenye uharibifu. Mtu yeyote anajua uharibifu ni kitu gani? Ni kuzimu. Basi angalia kwamba alipanda kutoka wapi? Kuzimu. Ni kitu gani? Shimo lisilo na mwisho. Mafundisho ya Katoliki hayana msingi. Mafundisho ya Katoliki hayana Biblia. Hakuna kitu kama Biblia yoyote kwa mafundisho ya Katoliki. Hakuna hata kidogo. Wao hawadai kuwa nayo. Kasisi alisema kule, maskini kasisi huyu hapa wa kanisa la Moyo Mtakatifu alikuja kule akasema, "Lo, yeye nilikuwa nikimwambia juu ya kumbatiza Mary Elizabeth Frazia." Akasema, "Lo, nilimbatiza jinsi kanisa la mwanzoni la Katoliki lilivyobatiza." Nikasema, "Hiyo ilikuwa ni lini?" Akasema, "Katika Biblia, Biblia yako." Nikasema, "Je, kanisa Katoliki libatiza namna hiyo? Hilo ndilo fundisho la kanisa Katoliki?" Naam, nikasema, "Katika kutokusea kwa kanisa Katoliki, kwa nini limebadilika sana hivyo? Unaona?" Yeye akasema, "Vema, unaona. Nyote mnaamini Biblia, sisi tunaamini kanisa. Naona? Sijali Biblia inasema nini, ni vile kanisa lisemayo." Hiyo ni kweli kabisa. Kama ukijiwahi kufikia kwenye uamuzi wa mwisho wa jambo hilo, ijaribu wakati mmoja uone. Wao hawajali kile Biblia isemacho, hiyo haihusiki kwa chochote. Wanajali yale kanisa lisemayo. Naona? Lakini sisi hatujali yale kanisa lisemayo, tunaamini yale asemayo Mungu. Kwa maana Biblia imeandikwa, na neno la kila mtu liwe uongo na langu liwe kweli. Hiyo ndiyo sababu sisi si madhehebu. Sasa angalia, sikiliza jambo hili kwa muda kidogo tu. Wafalme tano ambao umekwisha kuanguka. Wafalme tano. Kama unataka jambo hilo kutoka kwenye historia, nitakuonyesha. Na mmoja yupo na mwingine atakuja. Sasa angalia yule mnyama. Sasa huyo mnyama hakuwa mfalme. Alikuwa yeye aliyeko ambaye hayupo. Na hata hivyo yupo. Na hayupo. Hata hivyo yupo. Na hayupo. Ni kitu gani? Miuki ya mapapa. Mamlaka, utawala wa mnyama. Hapo ndipo wakati Rumi ya kipagani ilipogeuzwa ikawa Rumi ya kipapa. Rumi ya kipagani ilibadilishwa, na ndipo ikawa miuki ya papa, ambao wao walimtawaza papa awe mfalme, na papa ni mfalme wa kiroho. Hiyo ndiyo sababu yeye ni mfalme aliyetawazwa kiroho, anadai kuwa ndiye alifa wa Yesu Kristo. Haya, oneni basi. Sasa angalia. Basi, tutaleta hilo fundisho la Katoliki kutoka kule na kuwaonyesha jinsi lilivyopenya moja kwa moja likaingia katika makanisa ya Kiprotestanti. Unaona? Jinsi ambavyo lingali limo katika kanisa la Kiprotestanti, mengi ya hayo. Yanapinga kweli Biblia, ni kinyume kabisa. Sasa, ni mnyama aliyekuweko ambaye hayupo. Sasa kumbuka, wote watadanganywa walio juu ya uso wa nchi, ambao majina yao hakuandikwa tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Hebu tuone. Na yule mnyama aliyekuweko naye hayuko, kifungu cha 11. Na yeye ndiye wa nane, naye mmoja wa wale saba, naye aenenda kwenye uharibifu. Ataendelea mpaka atakapofikia mashimo yasiyo na mwisho kwenye kikomo chake. Na zile pembe kumi ziona ni wafalme kumi. Sasa angalia hapa. Kama ukitaka kuona jambo fulani muhimu sana, angalia jambo hili. Ni wafalme kumi ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wanapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Wao hatawazi kama wafalme, wao ni madikteta. Naona? Hawakuwahi kutawazwa kama wafalme, lakini walipokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja katika utawala wa yule mnyama. Huo ni katika wakati huo mfupi wenye giza sasa hivi, ambapo madikteta wanainuka. Unaona? Walipokea mamlaka kama mfalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Sasa, vema, hawa wana shauri moja, na wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Hawa watafanya vita na mwanakondoo, na mwanakondoo hata washinda utukufu, kwa maana yeye Bwana wa mabwana na mfalme wa falme, na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Laiti ningaliweza kuhubiri somo moja sasa hivi juu ya jambo hilo. Wale waliochaguliwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu na wanadumu waaminifu kwa wito wao. Haleluya! Jambo ndilo hilo. Wanaitwa waliochaguliwa na waaminifu, na ni kiungo, unaona? Waliochaguliwa na waaminifu watamshinda, haidhuru wao ni wakuu namna gani, na ushawishi mkuu wa kikomunisti, ushawishi wa kikomunisti tuliona siku hizi. Usijali hilo, huo unatenda kazi hasa katika mikono ya Mungu. Inaweza kuthibitishia hilo kwa Biblia hii. Yeye atamwadhibu kwa kila shahidi aliyepata kumua. Na Bwana, wewe waangalia wafalme hawa watatu wote wa kikubaliana pamoja, nao watamchukia huyo mwanamke. Taifa nzima, ulimwengu mzima unaenea ukomunisti. Kwa nini? Haina budi kuwa ni tendo la Mungu ili kumwadhibu. Unasema, moja kidogo ndugu Branham. Ati, ukomunisti ni tendo la Mungu? Ili kabisa, bila shaka, ni tendo la Mungu. Biblia ilisema hivyo. Lakini huo, unaingia upate kutangaza hukumu juu ya watu wasiomcha Mungu na watu haramu wenye kuleta aibu. Ni nini kilichosalia katika ulimwengu huu? Tuna kitu gani? Hapa hivi majuzi, nitasimamisha somo langu kwa muda kidogo tu ikiwezekana. Nilikuwa nikisoma kwenye sehemu ya maandiko ambapo kwamba mwana haramu hataingia katika kusanyiko la Bwana kwa vizazi 14. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Hiyo ni kweli. Kumbukumbu la Torati 23. Mwana haramu, kama mwanamke akishikwa kondeni, hiyo ni akusema nje ya ulinzi wa mwanamume, na mwanamume fulani amshinda nguvu mwanamke huyo, itambidi mwanamume huyo kumua, haidhuru kama yeye alikuwa kaaba, itambidi kuishi naye mpaka atakapokufa. Na kama mwanamke huyo akiolewa naye akisingizia ya kwamba yeye ni bikira wala si bikira, basi anaweza kuuawa kwa ajili ya jambo hilo. Na kama mwanamume na mwanamke ambao wamefanya ndoa na mzae mwanaharamu, huyo hataingia katika kusanyiko la Bwana hata vizazi 14. Na miaka 40 ni kizazi kimoja. Itachukua miaka 400 kabla uzao huo haujakwisha katika Israeli. Mungu anachukia dhambi. Unatarajiaje kupitia kwenye ile damu takatifu ya Bwana Yesu ati kwa sababu tu wewe ni mfuasi wa madhehebu fulani na kutarajia kuingia? Utakuja kwa masharti ya Mungu ama hutakuja kamwe? Kweli shemazi mhubiri hata tuwe nini, haina uhusiano wowote na jambo hilo. Unakuja katika masharti ya Mungu. Vizazi 14, mtu huyo yuko hapa sasa aliyekuwa anazungumza jambo hili na mimi. Kasema, tutajuaje ni nani atakayeokolewa? Kasema, hapo ndipo unapopaswa kuwa mkao vini mzuri. Jina lako liliandikwa kwenye kitabu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu anachukua huo mkondo wa damu, hiyo ni juu yake. Naona vema hilo lina sikilizeni ninyi vijana leo. Sio kama mnahudhuria kanisa hili ama mnakohudhuria. Ninyi vijana, wanaume na wanawake, mlitambua mambo mnayofanya kama kuna kisasi kingine? Watoto wenu watahukumiwa kwa mambo mnayofanya? Je, hamna heshima ama adabu? Ninyi wasichana mlio hapa mnaovaa hizo maskini vikaptura vipuvi na vichafu na kadhalika mitaani,
Mnajua jambo hilo linajionyesha katika binti yako? Je, unajua ya kwamba nyanya yako alikuwa kahaba na mama yako malaya? Na hiyo ndiyo sababu wewe unavua nguo zako hadharani leo. Kweli, watoto wako atakuwa nini? Na Bwana, Mungu alisema, atapatiliza uovu wa wazazi ya watoto wao na watoto wao hata vizazi vitatu ama vine. Na je, unatambua ndugu yangu, kila wakati unapofanya jambo lile lilo jema, hilo litakuja kwa watoto wako? Angalia hapa, hebu tuchukue Waebrania sura ya 7. Biblia ilisema, wakati Melkizedeki alipokutana na Ibrahimu, akitoka kumpiga mfalme na akambariki na kusema, sasa Lawi ananena kuhusu kutoa sehemu ya kumi. Kasema Lawi alikuwa na agizo kutoka kwa Bwana kutoa sehemu ya kumi kutoka kwa ndugu yake. Lawi aliyetoa sehemu ya kumi alitoa sehemu ya kumi kwa kuwa yeye alikuwa bado yuko katika viuno vya Ibrahimu wakati alipokutana na Melkizedeki. Ibrahimu alikuwa baba wa babu yake. Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Lawi. Lawi baba, babu, baba wa babu. Na wakati Lawi alipokuwa katika viuno vya Ibrahimu, Biblia inasema yeye alimtolea Melkizedeki fungu la kumi. Haleluya! Usiache mtu yeyote akwambie ya kwamba kila namna ya tukio ulimwenguni linaweza kuingilia katika gurudumu kuu la Mungu linalo linasonga mbele moja kwa moja. Ilipangwa kule nyuma hapo mwanzo. Hakuna pepo ama pepo wa kutosha wawezao kuingilia katika mpango wake. Sasa Biblia haikusema kwa siri yeye alitoa. Biblia ilisema alitoa sehemu ya kumi wakati ilipokuwa katika kiuno cha baba ya babu yake. Utukufu! Huyo ni Bwana wangu. Lo, yeye alijua jambo hilo kabla ulimwengu haujaumbwa. Alijua kila kitu. Na katika Ibrahimu yeye alitoa sehemu ya kumi. Na wadada ndugu, unawezaje kuishi hapa nje na watu wanaishi na kuzurula na wake za watu na wake wakivunja nyumba za watu na kuishi jinsi mnavyoishi, unatarajia kizazi kingine kiwe namna gani? Jambo ndilo ile hapa imekuwa sasa. Si kitu ila kundi lilozaliwa kiharamu, chafu na iloza. Na kuna jambo moja tu lilosalia kwake, na hilo ni siku ya atomic tunayoishi. Hiyo ni kweli kabisa. Tuko katika wakati wa mwisho. Akiwa ameketi asubuhi hii huko nyuma katika milima ya Kentucky, ni maskini mfulana mdogo, karibu asingeweza kusongelea futi 10 kutoka hapo alikokuwa, akitengeneza molasi ya mtaani. Labda alikuwa na vigumu kujua ni upi ulikuwa mkono wake wa kulia ama wa kushoto. Wakati aliposikia nilikuwa nimekwenda kwenye mahali pasipoamriwa, sikujua nilikuwa tu katika moja ya zile pori, na nilikuwa nina kwenda tu kule kuinda kindi. Ndipo nilipoketi chini kule, nilianza kuzungumza naye, naye mfulana huyu akasema alikuwa anaenda jeshini. Nikakuta kwamba tukaanza kuzungumza juu ya Bwana, naye akasema, mhubiri, je, huoni ya kwamba tuko katika wakati wa mwisho? Uko juu kabisa milimani. Nikasema, hakika tuko, hakika mwangu, tuko katika wakati wa mwisho. Tumewasili, ndio saa tunayoishi ndugu. Tumewasili, uwezi kuona jinsi ambavyo wale mama kule nyuma na akina baba jinsi walivyoishi, na babu na nyanya. Uwezi kuona jinsi mama na baba walivyoishi. Sina jambo tu katika upotovu kama huu leo. Si hajabu unaweza kuhubiri mpaka umo na kichwa, na wao watavaa suruali vile vile na kukutemea mate usoni mwako, watafuta sigara na kukupulizia nayo na kusema shika lako. Kwa nini? Kwa sababu walitoka katika kabila hilo. Nitafikia jambo hilo moja kwa moja. Uzao wa nyoka, tutaona mahali mwanamke anapoingilia, tuone kwa nini wao wanatenda namna hiyo. Wao ni watoto wa ibilisi tangu kuwekwa msingi ya ulimwengu. Hiyo ni kweli. Wala hakuna jambo lilosalia, ni hukumu tu ndicho kitu kilichosalia. Hatuwezi kuwa na jambo lingine lolote ila hukumu. Mungu atakiangamiza tu kitu chochote kabisa. Na wanadamu wenyewe ndio wamefanya jambo hilo. Mungu hakutarajia jambo hilo kuwa namna hiyo, lakini alijua alingekuwa namna hiyo. Hiyo ndiyo sababu yeye alisema yeye angewadanganya wote walioishi juu ya uso wa dunia, ila wale ambao majina yao yaliandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu. Hebu tu nini, tusome mbele kidogo sasa. Sasa ninaamini tuko kwenye kifungu cha 12. Na zile pembe 10 nilizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Hawa wana shauri moja, na wanampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Hawa watafanya vita na mwanakondoo, na mwanakondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo akatipa yule kaaba ni jamaa, mkutano, mataifa na lugha. Zile pembe 10 nilizoziona za huyo mnyama, hao watamchukia yule kaaba. Angalia hilo sasa. Hizi pembe 10, hizi falme 10. Unaona, hiyo ni kila kitu kikianguka, kila vile hawa madikteta walivyo. Angalia kule madikteta wanakoengemea. Unaengemea wapi? Niambie dikteta mmoja asiyeengemea kwenye ukomunisti. Unaona? Wanafanya nini? Watamchukia huyo kaba, huyo mwanamke kanisa. Lakini nini? Angalia watakayofanya. Hao watamchukia yule kaba na watamfanya kuwa mkiwa na uchi. Watamla nyama yake, watamteketeza kabisa kwa moto. Watakilipua kitu hicho wakiondoe kwenye ramani. Hakika tu kama inavyosimama hapa. Tulikuwa tu na wakati wa kuchukua somo hilo pale la kanisa hilo na kulifuatilia katika maandiko. Mahali liposema, lilisema wafalme wote wa duniani, wa dunia hii, na hodha wote, na hao wote wanaomboleza kwa kuwa Babeli mkuu amepata ukiwa wake katika saa moja. Saa moja, wakati wake uliwadia. Lo, jinsi alivyosema, furahini yenye watakatifu na nyote manabii watakatifu, kwa kuwa Mungu ameipatiliza damu ya watakatifu na ndugu zenu juu yake. Na hiyo ni kweli. Hakika komunisti unatumika moja kwa moja katika mikono ya Mungu, kama tu vile mfalme na kipreza alivyotumika moja kwa moja katika mikono kuja na kuwachukua hao Wayahudi wakati walipo tembea zao wakiwa uchi. Na dhambi inaweza kuendelea kuharibu uzao wa haki, unaweza akubaki ndani humo, na mbegu inaweza kuendelea kuharibika na kuharibika na kuharibika mpaka baada ya kitambo kidogo inakwisha. Inafikia mahali ambapo kwa sababu mama zao na baba zao na wengine wameishi hivyo mbele zetu, na huyo mwovu nini, hakuna kilichosalia kwa ajili yetu. Na unajua vile alivyosema Yesu, kama hangalifupisha hiyo kazi hata hakunge kuweko na mtu yeyote atakayokolewa. Je, unaweza kuona? Unaweza kuona ni kwa nini tuna mambo haya? Mimi sitoi maelezo ya Arthur Godfrey, na kila mtu mwajua yakiwa ya Elvis Presley na viweo chini pamoja na mavaroli na nywele zikininginia chini kwenye shingo zao, na namna hii yote ambavyo matinecha wanafanya. Inafanya nini? Ni kitu gani? Ni kwa sababu inatokana na kundi la watu haramu walioishi zamani. Hakuna kilichosalia. Lo, wao watasimama na kuimba karibu na wewe Mungu wangu kama eni mpenda vidonge, na hao wengine wote namna hiyo wanaimba namna fulani ya wimbo wa dini, na kadhalika namna hiyo. Ndugu, mnajua nini? Huo ni unafiki kweli kweli. Ndiyo Bwana, mtu hana shughuli zozote kwenye bara hii, ambaye anatoka nje huko na kucheza rumba na bugi na upuzi wote kwa namna hiyo. Hana hata chembe moja ya shughuli hapa nyuma. Hii ni kwa ajili ya ukoani walioitwa na Mungu. Hapa ni mahali pa wahudumu walioitwa na Mungu, na sipa huko nyuma kwa watu kama hao. Hiyo ndiyo shida yake leo. Wamelifanya kanisa si zaidi ya lodge flan. Lodge ni sawa, ukitaka kufanya hivyo, hiyo ni juu yako. Lakini hebu nikwambie, kuna tofauti kubwa sana kwa kujaribu kati ya lodge na kanisa. Naam Bwana, ukitaka kufanya mambo hayo yote kwenye lodge na kufanya karamu hizo zote na za namna hiyo na kadhalika, hiyo ni juu yako. Lakini ndugu, kanisa linapaswa kusafishwa tangu mbeleni kote kote mpaka kwenye orofa ya chini. Hiyo ni kweli. Simaanishi kufagiliwa na madirisha mapya na kadhalika. Inamaanisha kwa ufufuo wa mtindo wa kale uliotumwa na Mungu, ambao utatawanya kitu hicho kutoka upande moja hadi mwingine. Ndio Bwana. Ni kama kuwasha taa ya umeme kwenye kundi la mende kwenye ganda la tofaa. Ndio Bwana, watatawanyika wakati taa inapowashwa. Sasa angalia, hao wana shauri moja kumpa nguvu zao. Niko chini ya hilo sasa. Zile pembe kumi. Ndio sasa. Maana Mungu ametia mioyoni mwao kufanya shauri lake. Haya basi, na kufanya shauri moja na kumpa yule mnyama paume zao, hata maneno ya Mungu yatimizwe. Sasa yule mwanamke uliyemwona ni mji ule mkuu wenye ufalme juu ya wafalme wote wa nchi. Sasa hakuna haja ya kusukumana. Tunajua huo ni serikali ya ukasisi wa Kikatoliki. Hatuna haja ya mtu yeyote. Ninaamini jambo hilo kwa udhabiti tu, kama ninavyoamini ya kwamba nimempokea Roho Mtakatifu. Ninaamini jambo hilo vizuri tu, kama vile ninavyoamini mimi ni Mkristo anayesimama hapa leo, ya kwamba huo serikali ya ukasisi wa Katoliki ni nini mji wa Vatican ndio mji unaoketi juu ya milima saba. Serikali ya kanisa ni mnyama aliyekuweko ambaye hayuko, naye ni Babeli. Ni kila kitu kimepigwa picha vizuri kabisa kikamilifu kote kote katika maandiko. Ni kanisa Katoliki. Sasa basi, hapa pana jambo la kushangaza. Unasema vema, unishambulii mimi ndugu Branham. Lakini hebu nikuulize tu jambo fulani. Hebu niturudi nyuma moja kwa moja sasa kwenye kifungu cha tano. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa: Babeli wa siri mkuu, mama wa machukizo, mama wa makahaba na machukizo ya inchi. Ye alikuwa nani? K-A-H-A-B-A. Tena alikuwa M-A-M-A. Ati nini? M-A-M-A. Alikuwa amezaa kitu fulani. Mama wa fulana wa malaya. Malaya nini? Ni sawa na kaba. Mwanamke mzinifu. Ni kitu gani kilichomfanya mzinifu? Mafundisho yake. Ye alikuwa akijifanya kuwa ni kanisa la Kikristo, lakini alikuwa akitoa mafundisho ya kujibunia. Na hapa yeye alisema ya kwamba alikuwa, kama yeye alikuwa ndiye madhehebu ya kwanza, basi inaonekana kana kwamba kuna madhehebu yaliyotoka kwake. Yeye alikuwa mama wa makahaba. Hiyo ni kweli? Mama wa makahaba. Hangeweza kuwa mama sasa wa wafulana. Hangeweza kuwa mama wa, ilibidi awe ni mama wa wanawake. Na kama alikuwa ni wanawake, walikuwa ni makanisa. Sasa hebu na tuone nini kilichotoka katika madhehebu ya kwanza. Yalikuwa ni yapi? Kanisa Katoliki. Madhehebu ya pili yalikuwa ni yapi? Luther. Madhehebu ya tatu yalikuwa ni yapi? Swingli. Yote yaliishia wapi? Calvin. Ndipo ikaja kwenye Anglikana, na kutoka kwa Anglikana ikafikia kwa Methodist. Methodist. Methodist ilizaa nini? Kutoka mle alitokea Alexander Campbell. Na kutoka kwa Alexander Campbell akaja John Smith. Na kutoka kwa Alexander Campbell ilitokea kanisa la Kikristo. Ndipo wakawa na makanisa manne ama matano ya Kristo na itikadi hizo nyingine zote zilitokea. Ndipo ile hapa kanisa la Kibatisti ikaja, ilikuwa na vikundi vingi vilivyojitenga. Na kutoka kwa kanisa la Kimethodisti kukaja, kutoka kwenye kanisa la Kimethodisti kukaja kwanza Methodisti ya Wesley, kisha wakavunjika mara nne ama tano. Ndipo wakafikia kwenye namna nyingine ya Methodisti na alafu wakatoka tena, kisha wakafikia kwenye Methodisti huru na halafu wakatoka huko wakaja kwenye Nazarayo. Na kutoka la Nazarayo wakafikia kwa Pilgrim Holiness, na kutoka kwa Pilgrim Holiness wakaendelea moja kwa moja. Itikadi ndogo tu azika tokea namna hiyo, zikiendelea tu hivyo, kila moja ya hivyo vitawi vidogo kule nyuma vikiendelea moja kwa moja. Na kimoja cha hayo kilifanya jambo gani? Mwishowe waliishia kwenye Pentecost. Na Pentecost walifanya nini? Jambo lile mama yao alilofanya. Walirudi nyuma moja kwa moja na kuunda madhehebu. Na yakawa nini? Madhehebu. Hebu ingia katika moja ya hayo. Jambo la kwanza, undisho lako ni nini? Jamani, wana kuchana kwa kichanuo lakini kabisa. Unaona, wapate kujua wewe ni nani, unachoamini, na kama ukubaliani moja kwa moja nao, ndugu, unatupwa nje sasa hivi. Na hiyo ni kweli. Na usifikiri eti kwa sababu tu unasema wewe ni Mpentekoste ya kwamba wewe usalama. Ndugu, kutokuweko na Mpentekoste wengi sana waliopotea njia kama tu wale walio njiani, nina hakika unao. Sasa madhehebu haya yote, kama angaliachilia tu baraka za Kipentekoste zitiririke, si kuziunda madhehebu. Usiweke tu katika undugu na kumwacha Roho Mtakatifu afanye ubaguzi. Roho Mtakatifu hubagua. Akina Anania, Safira walikuja wakati mmoja wakasema fulani, na naye Roho Mtakatifu akasema, kwa nini unisema uongo? Lakini sisi tunasema, lakini huyo ni ndugu Jonas. Usiseme neno mbaya juu yake sasa. Yeye ndiye mtoaji mzuri sana kanisani. Ninajua ana Roho Mtakatifu. Nimsikia akinena kwa lugha na nimemwona akipaza sauti katika roho. Hiyo haina zaidi ya kumwaga mbazi kwenye ngozi kavu ya ng'ombe. Unaona? Haina uhusiano wowote nayo. Mungu ndiye aliye na la kusema. Hana budi kusema kama ndivyo alivyo ama sivyo kabisa. Lakini tumelipeleka jambo hilo kwenye madhehebu yetu. Lakini tulimfukuza kutoka Assemblies. La Umoja likamchukua. La Umoja likamchukua kitambo kidogo, kisha likamfukuza kwa sababu wanambeba kule nao wa Yesu pekee. Wanamchukua wa Yesu pekee, wanambeba kwa muda. Na alafu kitu kingine kinacho mwokota ni kanisa la Mungu likamwokota. Kanisa la Mungu la unabii linamchukua, na la ufufuo wa Tom Leeson unampata. Lo, jamani, ndugu, kama hatukufilisika. Haya ni mambo ya Kipentekoste, ule ufufuo wa mwisho. Na sasa wana sifa ya bluu, na wana waabudu mafuta na damu usoni. Na lo, rehema, sijui wamefikia wapi sasa. Jambo moja tu lilo la nini, chambo lolote limeoza. Hiyo kwa Biblia ilisema lingeoza. Ulijua Biblia ilisema siku hii itakuja wakati hata meza za Bwana zitakuwa zimejaa matapiko? Na kasema, ni nani anayeweza kumfundisha habari hii? Ni nani anayeweza kumfanya anifahamu mimi? Kwa kuwa amri inabidi kuwa juu ya amri, juu ya amri, kanuni juu ya kanuni. Ni nani yeye anaweza kufundisha habari hii? Ni wale walioachishwa matiti. Mama, unaona? Sasa hakuna mwanamke mwanamke mchafu katika mji huu, ila yule ambaye anaweza kuzaa binti bikira, anapozaliwa huwa ni bikira sasa, na anaweza kuishi msafi. Lakini kama huoni ya kwamba mama yake alikuwa wa tabia hiyo, msichana huyo mara 9 kati ya 10 atatenda kama tu anavyotenda mamaye. Sasa mnajua hiyo ni kweli. Mwanamke mzee anayefanya ukahaba kwenye nyumba ya makahaba angeweza kuzaa msichana mdogo, naye akiwa na umri wa miaka 16, msafi na mwadilifu tu kama ye yote aliye hai. Lakini kama akibaki namna hiyo, lakini jambo ni kwamba anarudi moja kwa moja na kutenda kama mamaye. Sasa kanisa Katoliki ilikuwa ndilo kahaba wa kwanza wa zamani ilo kuja na mafundisho lililojitengenezea ushirika ambao Biblia ilisema ulitoka katika mashimo yasiyo na mwisho na litaenda kwenye uharibifu. Biblia ilisema jambo hilo. Sasa wao wanafundisha ya kwamba hilo ni kosa. Ni kosa kulingana na neno la Mungu. Alafu hili hapa kanisa la Kimethodisti laja ilozaliwa kutoka kwake msichana mrembo, lakini lilifanya nini? Linageuka moja kwa moja na kufanya mambo ya lele mama yake anayofanya. Linawaacha wafuasi wake wafaya kaptura, linawaacha wavute sigara, linawaacha wafanye yasiyofaa na kutenda vile tu watakavyo. Kuna jambo linalosemwa juu yake. Maskini yule mchungaji aliyeokwa nusu kule nyuma ibarani kule nyuma, anaogopa atakosa mshahara siku moja ama sufuria ya biskuti. Nikwambie ndugu, afadhali ni ubiri Injili na kula mikate mikavu na kunywa maji ya matawi na kusema kweli ya mambo. Kama kila mmoja wa kusanyiko langu angaliamka na kutoka nje, kama ningewaambia ukweli, naam kweli, kuna nini lo ni kupata riziki bema. Mwajua mimi ndiye mchungaji wa kanisa kubwa sana lilopo mjini. Nyinyi wa Baptisti na wa Methodisti mnaomsikiliza nabii wa uongo. Sasa hilo ni kweli, lakini chochote kinachofundisha kinyume cha Biblia hii ni nabii wa uongo. Sijali kiweze kuwa kimengarishwa vipi, nabii wa uongo. Hiyo ni kweli. Lo, kila kitu ni sawa. Mnadi tu jina lako limo katika kitabu, huenda ikawa jina lako limo kwenye kitabu kwenye vitabu dazani moja. Kama halimo kwenye kitabu cha uzima, umepotea. Unaweza kuwa mzuri sana, unaweza kuwa mnivu tu na msafi na mwadilifu uwezavyo kuwa, hilo halina uhusiano wowote na jambo hilo. Isao alikuwa mungwana maradufu ya alivyokuwa Yakobo. Inapofika swala la kuwa mtumishi akimshughulikia baba yake mzee kipofu na chochote kile, na Yakobo alikuwa maskini mdanganyivu aliyeninginia kwenye aproni ya mamaye, maskini mvulana ndondoa ndume. Lakini Mungu alisema nimempenda Yakobo na kumkataa Esau kabla ya ye yote wa wavulana hao kuzaliwa. Warumi 8 inasema hivyo. Hiyo ni kweli kabisa. Mungu anajua yaliyo ndani ya mwanadamu, naye anajua yaliyo ndani ya kanisa pia. Tunaishi kwa chakula cha uzima, mkate wa chakula cha neno la Mungu. Sasa hiyo ndiyo sababu sisi si madhehebu. Sasa inataka akuwapa nini nyingine ndogo. Inataka akuwapa maelezo mengine mafupi niliyokuwa nimeandika hapa. Ile ni niku. Sasa katika Ufunuo katika 19:2 na jambo fulani liloandikwa hapa, inataka akuangalia nione ni kitu gani sasa. Kwa kuwa hukumu zake za kweli na za haki, maana amemhukumu yule kahaba mkuu aliyeharibu inji kwa washirati wake na kuipatiliza damu ya watumwa wake mkononi mwake. Ndio mwisho wa kanisa Katoliki. Sasa tunataka pia wewe uone pia hapa ya kwamba madhehebu pia yanapatikana katika maandiko hapa, kwamba nini na Biblia hazungumzii kamwe madhehebu. Madhehebu yanatokana na kanisa Katoliki. Yeye ndiye mama wa kwanza wa madhehebu
na kila madhehebu yametokana nalo moja kwa moja. Sasa hili kidogo itaumiza, itazidi kuwa kali kila wakati, unaona? Lakini nawatekeni mwone kwamba madhehebu hayakuzaliwa wala kuchaguliwa na Mungu, yalichaguliwa na Iblisi. Kanisa la Mungu ni sisi, hatugawanyiki. Sisi ni mwili mmoja, tumaini moja, na fundisho moja moja katika upendo. Hilo ndilo kanisa la Mungu aliye hai. Haidhuru nini wao, mambo hayo, sisi tuko pamoja. Hiyo ni kweli. Kama ni Methodist ama ni Mbatisti, ndugu, kama amezaliwa mara ya pili na kujazwa Roho Mtakatifu, yeye ni ndugu yangu. Tunatembea bega kwa bega. Kweli, na Bwana. Haileti tofauti yoyote. Mtu mwingine unaanza kuangalia huku na huko na kusema, unajua kundi hilo la Wapentekosti washupavu, ndugu Branham, kwa nini unaambatana na kundi kama hilo? Unajua nini? Musa aliangalia wana wa Israeli. Aliangalia kupitia dirisha ile ile Farao aliyoangalia. Aliwaangalia. Farao aliwaangalia kama kundi la wakanyaga matope. Lakini Musa aliwaangalia kama wateule wa Mungu. Alijua alikuwa na ahadi. Kwa nini? Alijua jambo hilo kwa neno na kwa imani. Wakati alipowekwa kwenye kiti cha enzi awe Farao, huku ulimwengu mzima ukiwa miguuni pake, ameketi pale na kunywa divai na wanawake wenye sura nzuri wa kumpepea kama mkuu wa dola ama dikteta ama mfalme wa ulimwengu. Kijana Musa alikuwa na umri wa miaka 40 alivyokuwa navyo mkononi mwake. Anapoliangalia hilo kundi la wakanyaga matope huko nje, lakini yeye alijua kwamba alikuwa ni mmoja wao. Haleluya! Jambo ni loilo. Yeye alijua alikuwa ni mmoja wao, na kwa imani akiwa peke yake alichagua. Kila mtu hana budi kuchagua. Huna budi kuichagulia. Utachagua sasa, utachagua asubuhi, utachagua kesho usiku kama ukishi. Huna budi kuchagua wakati mmoja. Ndugu, muda mrefu uliopita nilichagua Biblia. Hii ilikuwa ndio kamusi yangu. Biblia hii ilikuwa kitabu changu cha uzima. Biblia hii ilikuwa ni neno la Mungu. Ninaishi kwa Biblia hii. Nitasimama na Biblia hii. Kwa hiyo Musa aliangalia nchi akawaona wana wa Israeli. Wala hakusema tu, lo, hao ni watu wazuri sana, sina neno dhidi yao. Lo, la, nisingeni sema neno moja dhidi yao. Hivi ndivyo watu wengi sana wanavyofanya leo. Lo, hao Wapentekoste na hao watu walio na Roho Mtakatifu na hao watu wanaamini katika ponyaji ya kiungu, lo, sina kitu dhidi yao. Lakini huyo hakuwa Musa. Yeye aliacha Misri, akawa mmoja wao, akaondoka kaenda kati ya ndugu zake. Alikuwa ni mmoja wao. Ndugu, hapo ndipo ninapochukua njia yangu. Nitachukua njia pamoja na wachache wa Bwana waliodharauliwa, hata wawe ni wachache sana ama wote wale. Wao wana ahadi, nami naona majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Hao ni ndugu zangu. Hiyo ni kweli. Nichagulie na usimame pamoja nao. Wawe wamekosea ama hawakukosea, simama pale hata hivyo. Kama wamekosea, wasaidie waingie katika kweli, sawa. Wasaidie hata kidogo kwa kuwapiga mateke. Unaona? Jaribu kuwavuta watoke. Chale, kama alivyosema juu ya ndugu Allen, juu ya moto walio nini, damu ya mikononi. Nilisema, kamwe sikumdharau ndugu Allen. Nikasema kama ningeweza kuhubiri kama Allen, kama singekuwa hata na ibada ya uponyaji. Sasa inapofikia kutokubaliana juu ya damu kwamba nidhibitisho la Roho Mtakatifu mikononi mwako, nitapinga jambo hilo. Lakini inapofikia undugu, yeye ni ndugu yangu, nasimama bega kwa bega pamoja naye vitani. Hiyo ni kweli. Kama yeye amekosea, nitajaribu kumsaidia. Na hapo yeye hakukosea, kama mimi nimekosea, nataka yeye anisaidie. Na hivyo ndivyo tutakavyolipata, tutakavyoendelea. Sasa angalia hapa, yeye alikuwa Babeli wa siri, mama wa makahaba. Sasa mnaona jinsi kanisa leo, enyi marafiki, unaweza kuona jinsi makanisa hayo leo yanaishi tu vyo vyote wanavyotaka kuishi. Sasa kabisa, endelea moja kwa moja, nguruwe anakula nguruwe mwenzake, hawajali. Bwana, hakuna ubaya wote katika kufanya jambo hilo. Ona, unajaribu tu kuwa wa mtindo wa kale. Sasa angalia fundisho lao. Sasa ninataka, sasa angalia, hiyo ndiyo tabia yao. Je, unaona kwamba miaka michache iliyopita ya kwamba kanisa Katoliki ilikuwa ndilo pekee lililokubaliwa kwenda kuona sinema? Kanisa la Kimethodisti alingewazia jambo kama hilo, na madhehebu hayo yote, la, hizo ni kazi za ibilisi. Vema, si jambo gani ilo tukia? Na mbwana, nani mnajua? Mge wachukua hawa sichana wadogo, Wakatoliki, wakitoka na nini hizi zao ndogo. Sasa baadhi yenu enyi vijana wa zamani, ni warika yangu, wakatokea na kwenda kwenye kitu hiki kidogo ambako walikuwa na zile zilizofikia magotini. Jamaa huyo nafikiri yuko kusimu usiku leo, sijui mimi si hakimu wake. Lakini alipoimba wimbo huo mchafu wa kipuzi uliojipenyeza redioni bila kukaguliwa, huo wa zikunjueni hizo enyi vipusa, zikunjueni, zikunjueni, na mukaonyesha magoti yenu mazuri. Ni wangapi unaokumbuka hilo wakati huo ulipotokea kwa mara ya kwanza miaka kadha iliyopita? Huko kulikuwa andiko kupenya kwa kwanza kwa siri papo hapo. Hiyo ni kweli. Na wakati walipompata jamaa huyu kutoka Texas na kuwachukua wanawake hao huko na kutumia nguo hizo za ndani kuwafanya waonekane kana kwamba wao ni kitu fulani cha maana ambacho hawakuwa, na mambo kama hayo, na kuwafanya wasonge mbele na jambo hilo. Na sasa wao wanafanya nini? Ilijipenyeza ni roho fulani. Mtu fulani alikuwa akizungumza nami majuzi, akasema, sijui nifanye nini, nilikuwa na fulani mzuri mwaminifu, na mfulana huyo afikia ambapo yeye huchukua kile anachoguza. Nikasema, kwa nini? Yeye anashirikiana na mwizi. Kiambatana na mtu ambaye ni mwizi, utakuwa mwizi wewe mwenyewe. Mama yangu mpendo wa Kentucky kila mara alisema, ukilala na mbwa aliye na viroboto utaamka na viroboto pia. Ukichukua mwanamke ambaye hafai na kumwacha msichana ana nini na umweke pamoja na mvulana mzuri kwenye mwenye adabu, na muda si muda wajua yeye ni mchavu kama kitoto cha mbwa. Lingeuze vinginevyo. Unajulikana kwa kundi lako. Jitenge tu, keni kati yao. Ilisema Biblia, mukatengwe nao. Hiyo ni kweli. Kama dhebu ya kingia kwenye upotevu kama ule wa kuwafanya watu wao. Vema, hapa majuzi kanisa kubwa na nzuri la Kibatisi iliwabidi kuwafanya watu wafumukane. Unaubiriwa tu kwa dakika 20 ndizo mtu huyo angeweza, kwa sababu ilimbidi mchungaji kuvuta sigara. Kusanyiko lote lilitoka nje. Wote walisimama huko nje katika makundi ya kuvuta sigara, kisha wakarudi tena mchungaji na hao wote. Nilienda kwenye kanisa la Congregationisti pale. Aliketi mtu fulani amevaa joho kubwa refu, amesimama pale kasema, akainamia mibarani namna hii, akizungumza juu ya namna fulani ya oa alilopata huko mlimani. Hakukuweko na jambo lingine. Ipo akashuka akarudi na vidole vyake vilikuwa manjano kwa moshi wa sigara. Ndio, na kuzungumzia kuhusu wanawake ya kwamba wanaume walikuwa wanaenda kucheza huu mchezo wa Jerumani wanaocheza na nini zaidi sana, unachanganya karata. Wajua ulikuwa lo, nilifikiri ningeukumbuka. Pinako, walikuwa wanacheza mchezo wa pinako. Nifikiri hapo ndipo unapotumia
ni karata za mchezo wa kawaida. Kucheza pinako kwenye orofa ya chini. Jamani, jamani, hapo ndipo msingi wake ulipo. Si ajabu wana fanyaje jambo hilo, kisha wanapigia makelele kuhusu kanisa Katoliki huku nje kwenye sehemu hizi za michezo, na bahati nasibu na wanacheza kamari. Kwaona ninyi wa Protestanti ni wachapu tu kama livyo wao. Kwa hiyo mnaweza kusema nini juu ya jambo hilo? Nyumba haiwezi kuita birika chafu, haiwezi bila shaka. Na unafanya na jambo hilo, wao wangisema vema, mimi ni Presbyteri, mimi ni Methodisti, wewe si kitu mpaka utakapozaliwa mara ya pili. Hiyo ni kweli. Na wakati unapofanya jambo hilo, unajua kuna jambo fulani ndani yako linalokuambia mambo yasi ni mabaya, nawe utatoka humo hakika tu kama tu vile ulivyotumbukia mpaka magoti kama mbata. Unajua jambo hilo ni kweli bila shaka. Na bwana, upusu uendelea namna hiyo. Kwa nini, mama wa makahaba? Waya siku hizi mama wa kale asisema, unajua nini? Hata hivyo kipenzi, sisi wawili tuko sawa. Na mnajua ni jambo gani basi? Muungano makanisa wataungana wote pamoja kama walivyo sasa. Na unajua ni jambo gani litakalotukia kwa kundi ndogo kama hili? Mtajuta eni vijana. Hiyo ni kweli kabisa. Kini usijali, mwana kondoo atamshinda, kwa kuwa yeye ni Bwana wa mabwana, mfalme wa falme, naye Mungu ataliongoza kanisa lake badala ya madhehebu. Yeye atamimina yale mafuta ya dhahabu ya Roho Mtakatifu juu ya kanisa hile. Ndugu, moto utashuka kutoka mbinguni pamoja na ishara na maajabu vitafanyika jinsi ambavyo hujawahi kuona hapo awali. Naam bwana. Siogope enyi kundi dogo, ni mapenzi ya Baba yenu kuwapa ufalme. Naam bwana. Yeye afumiliaye hata mwisho. Naam basi. Shika njia, elekeza kichwa chako Kalvari. Biblia hii ni kweli, usijali. Sasa angalia hizo hapo baadhi ya tabia walizonazo, baadhi ya maadili walionayo. Naweza tu kuendelea. Nda simda wajua lipenyeza kwenye makanisa ya Kiprotestanti. Wanawake wa Kikatoliki wakaanza kunini. Mbona haikuwa ni vibaya kuvaa kaptura mradi tu ulienda kanisani, na wakaweka kitambaa kidogo juu ya vichwa vyao, namna fulani ya mapokeo. Msile nyama zosote Ijumaa. Halo, umeona wapi kuweka kitambaa kidogo kichwani mwako ili upate kuingia kanisani? Ninataka unionyeshe maandiko. Ni unabii wa uongo. Ni wapi kanisani unapopaswa kuvaa kofia kichwani mwako kanisani? Unapovaa kofia kichwani mwako unamwaibisha Kristo. Hiyo ni kweli. Mwanamume ndiye anayezungumza habari zake. Wanawake mna kifuniko, lakini nitamsai mtu yeyote anionyeshe mahali ambapo ni kofia ama kitambaa. Ni nywele zenu, nani mmezikata zote? Na jambo hilo je? Loeti, wanasema hilo ni la mtindo wa zamani. Kama ndivyo ilivyo, ni Biblia, neno la Mungu ni la kweli. Nikizungumza hapa si muda mrefu uliopita juu ya mwanamke aliyeosha miguu ya Yesu na kutoa nywele zake, wajua, na kuipanguza kwazo. Nilisema njia pekee ambayo mwanamke angetumia kufanya jambo hilo ni kusimama kwa kichwa chake kusudi apate nywele za kutosha hapa chini kusafisha miguu yake na kuipanguza. Hiyo ni kweli. Lo, hilo ni fedhea kuona jinsi nini hapa hali ya hewa inayoganda kwa baridi ukitembea huko na huko, amevaa koti fupi la mviringo namna hiyo, huku mwili wao ulio uchi ukionekana. Kwa nini useme mbona unawakemea wanawake? Mnapaswa kukemewa. Nini wanaume mnawaruhusu wanawake zenu kufanya jambo hilo? Ndugu, sijui la kukuwazia juu yenu. Sasa hiyo ni kweli. Nani wachungaji? Sidhani mko hapa, lakini kama ukiona jamaa huyo mwambie aje aniambie anione mimi, unaona? kama hana heshima yoyote kwa Kristo, akuliko kuliacha kufanyiko lake liendelee na jambo hilo bila sasa yeye. Wanaweza kufanya jambo hilo kule nje bila yeye kujua, lakini kama yeye hawaambii jambo hilo, yeye hafai kuwa mtumishi wa Yesu Kristo. Hiyo ni kweli kabisa. Yeye hafai kuwa mtumishi wa Kristo. Mtumishi wa Kristo anapaswa kuwa asiye na woga, kama ni jambo lilo kuja kwenye Biblia. Hakika kina hao hapo wanatoka nje kufanya jambo hilo. Hata hivyo, na basi muda si muda wajua, ili wabidi wape Protestanti kulichukua. Ninyi wa Methodist wazuri, nanyi wa Baptisti, nanyi wa Presbyteri na wa Nazarayo, wa Pilgrim Holiness na ninyi nyote, jambo lile lile. Wakatoka moja kwa moja sita ya moja na nusu dazani ya hiyo nyingine. Haya, yaoneni hayo basi, mama wa makahaba. Dhehebu yenu mradi tu yalianzia kwenye makao makuu, ilifanya tofauti gani? Naona inaleta tofauti kubwa sana. Hayakuanzia kwenye yale makao makuu, huenda yalianzia kwenye makao makuu yako hapa chini, lakini si yale huko juu. Inategemea unakotoka. Yaani kweli. Sasa sidhani tuna muda wa kupata jambo hili lingine. Labda afadhali niliache kwa ajili ya asubuhi. Vema, hebu tuchukue tu hili moja ndogo fupi. Hapa tuna ubatizo wa maji, pia tuna kuchaguliwa tangu zamani na lo, mambo mengi. Kwa hiyo hebu tuchukue tu jambo hili. Hili moja ndogo fupi la wahubiri wa wanawake. Na tulipate hili. Sasa mhubiri mwanamke, sitaki kukudhi, lakini ninataka kukwambia jambo fulani. Huna hata chembe moja ya maandiko. Huna hata moja katika Biblia. Naam, najua mahali unakoelekea. Naam, tayari nimekuwa na nini yako yote. Ndio, na wana wenu na binti zenu watatabiri. Sasa kama mchungaji wenu hajui maana ya ajina kutabiri, hajui, hana shughuli sana nyuma ya mibara, akijaribu kukwambia uwe mhubiri. Unaona? Maana kabisa limekatazwa tangu mwanzo hata Ufunuo. Zahebu niwaonyeshe hapa. Unaona? Sasa niwatakeni mfungue pamoja nami Timotheo wa kwanza 2:11. Fungueni tu hapa nasi tutaona hili sasa. Na tutapata jambo hili hapa pia, Matendo Matendo yako 2. Na nini tu msikilize tu hapa yale maandiko yanayowaambieni juu ya somo hili. Sasa mtu fulani alikazana kusema, "Vema ndugu Branham, wewe ni mzee mwenye kuchukia wanawake." Mimi si wachukii wanawake. Mimi nini? Sitaki tu kuona wanawake wakijaribu kuchukua mali pasipo pao. Nakumbuka huko kwenye karakana ya meli ya Howard huku, mmoja ya karakana zilizofanikiwa sana kule kwenye mto wayo, waliweka mwanamke ayongoze. Angalia jambo lililotukia. Walipo mwanamke yake ya kupiga kura, angalia yaliyotukia. Hebu niwaambieni papa hapa sasa hivi, sio kuwa chuna wanawake, inataka wanaume wafahamu kwamba mumo kwenye jambo hili pia. Lakini hebu ni kwambie jambo fulani ndugu, taifa hili ni taifa la mwanamke. Nitawadhibitishia hilo kwa nini yako, kwa maandiko, kwa chochote unachotaka ni kudhibitishie kwacho. Ndivyo ilivyo. Ni kitu gani kilicho kwenye fedha zetu? Mwanamke. Inapatikana wapi hapa katika Ufunuo mnapoliona? Ile namba 13 pia, kila kitu lichoanza. Nyota 13, ile 10 na 3, Colin 13, 13, kila kitu kilikuwa 13 kwanza. Inapatikana katika mlango wa 13 wa Ufunuo. Mwanamke 13. Na katika mwaka 1933 wakati Bwana alipokuwa na mikutano mahali hapa ambapo kanisa la Kristo linasimama sasa, ile nyumba ya kale ya Masoni, ono la Bwana linijia hapa na kutabiria kwamba Ujerumani ingeinuka na kujenga ile ngome ya Magnot pale. Wengine wenu mnakumbuka jambo hilo na jinsi wao wangejisungushia hapo ndani, na Wamerekani hawange wangepigwa sana papo hapo kule kwenye hiyo ngome. Na pia nikasema yatakayotukia na juu ya Roosevelt na mambo hayo, jinsi angepigiwa kura na kuingia katika zamu hiyo ya nne. Sawa kabisa, ni sawa kabisa jinsi tu ilivyotukia. Na pia nikasema ya kwamba motokaa zingeendelea kuwa na umbo la yai mpaka katika siku za mwisho zitakuwa tu katika umbo la yai. Sasa yeye alisema itakuwa ya kwamba magari hayo yataendeshwa kwa usukani, yataongozwa na kitu fulani kingine. Hayo ndiyo magari wanayotengeneza hivi sasa yanayoongozwa kwa remote kwa ajili ya usalama. Hiyo ni kweli. Utaweza kuingia katika mji wakati huo, eneo la maili 20. Unaweza tu kwenda maili 20. Huwezi kugonga gari lingine kwa sababu linaongozwa kwa remote. Naona, hivyo ndivyo mambo yanavyoendelea hivi sasa. Tena nikasema, kumbukeni, katika siku hiyo, kabla ya wakati wa mwisho kuja, ya kwamba mwanamke, sanini nyote atikeni jambo hili. Utakuweko na mwanamke mmoja, mkubwa mwenye nguvu, atakayeinuka, ama atakuwa raisi, ama dikteta, ama mwanamke fulani, mkubwa mwenye nguvu katika Marekani hii. Nayo itazama chini ya ushawishi wa wanawake. Sasa kumbukeni, hiyo ni Bwana asema hivi. Maana na iko makosani. Tena imeachilia kitu gani kiingie? Hebu niwaambieni. Iweni wa kiroho, hebu fungukeni, angalieni. Kwa nini nafanya jambo hilo? Kusudi iwape kanisa Katoliki nafasi ya kuingia. Naona tunaabudu hao wachezaji wa sinema na mambo haya mengine yote mbalimbali huku nje. Nakumbuka somo nilohubiri Nagi, unakumbuka miaka mingi iliyopita juu ya kuvamiwa kwa Marekani na kupinduliwa kwa serikali ya Marekani. Ni jinsi ambavyo anasema ya kwamba iliinuka huko Paris baada ya sisi kuwaokoa kule kutoka kwa wanawake hao mfinyo na starehe, kisha akawaka akaingia moja kwa moja Hollywood. Sasa badala ya sisi kuagiza Paris atupe mitindo, wao wanaagiza hapa wapate mitindo. Ilifanya nini? Ilifikia atungawaruhusu watoto wenu waende wakaone sinema, lakini iliingia moja kwa moja kwenye televisheni, ikaendelea moja kwa moja na kuchafua jamii yote, ikamaliza taifa kabisa. Na sisi hapa leo, wasichana wote wadogo na wavulana wote wadogo wakionekana kana kama na namna fulani ya hawa cheza televisheni. Ni nini? Ni kutengeneza njia. Jamani, mwanamke mmoja mwenye tabia mbaya anaweza kuwapeleka watu wengi zaidi kusimu kuliko baa zote ungaliweza kuanzisha katika mji mmoja. Hiyo ni kweli. Mwangalie akishuka kwenda barabarani akiwa amevua nguo zake zote. Sijali mwanamume huyo ni nani, kama yeye ni mwanamume mwenye afya na timamu. Wakati anapomwangalia mwanamke huyo, hana budi apate kitu fulani kitakacho pita ndani yake. Sasa iweni tu waaminifu. Sijali. Nimekuwa na Roho Mtakatifu kwa miaka kadhaa. Wazi kumangalia mwanamke naye amevaa nguo nusu. Mimi ubeba msalaba mdogo katika gari langu, wengi wenu mweuona. Mtu fulani aliambia, je, wewe ni Mkatoliki? Wakatoliki walipata wapi haki ya pekee ya msalaba? Msalaba maana yake ni Mkristo. Maskini hawa kina Mtakatifu Sisilia na kadhalika ndiyo alama ya Ukatoliki. Sisi hatuamini takataka za namna hiyo, tunamwamini Kristo. Wana kila namna ya watu wafu wanaoabudu. Ni waabudu mzimu wa hali ya juu. Ndivyo ilivyo kuabudu wafu. Hakuna kitu kama hicho, la. Nimuuliza kasi huyo nikisema, kwa mimi basi, kama ati Petro alikuwa papa wa kwanza? Akasema hiyo ni kweli. Nisema basi, ni kwa nini Petro alisema, hakuna mpatanishi mwingine kati ya Mungu na mwanadamu ila mtu huyo Yesu Kristo. Nanyi mnaona elfu tano waliokufa na kila kitu ambao mnawafanya wapatanishi. Sasa ni kitu gani kimetukia? Aya basi, nini? Wao hawana jawabu la jambo hilo.
Hiyo ni kweli. Na sasa baadhi ya mafundisho yao ya uongo, kundi la manabii wa uongo wa Protestant wamekuja na wanafundisha jambo hilo, nanyi wa Protestant mnameza hayo. Hiyo ni kweli kabisa. Madhehebu na namna za mabatizo na desturi mbalimbali na kadhalika mnazopitia ambazo si za kimaandiko kabisa. Maandiko yanapinga jambo hilo. Hata hivyo mnayazingatia. Ni kweli. Sasa sikilizeni jambo hili juu ya wahubiri wanawake. Pema, jambo la kwanza ningekuwa ni nataka nini? Timotheo wa kwanza 2:11. Sasa sikilizeni kile inachosema hapa. Wanawake wenu na wajifunza katika utulivu, wakitii kwa kila namna. Lakini simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume, bali awe katika utulivu. Mimi sihusiki katika kuliweka mle ndani. Mimi ninawajibika akuwaambia kwamba liko mle ndani. Naona. Wanawake wenu na wajifunza katika utulivu na wakitii kwa kila namna. Kama uliwahi kwenda katika kanisa la Kiorthodoksi na akuangalia, unaona. Lakini simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala kuwa mchungaji, shemasi au kitu chochote kama hicho. Mwanamume, unaona, kumtawala mwanamume, bali awe katika utulivu. Kwa maana Adamu ndiye aliumbwa kwanza na Hawa baadaye. Je, mlipata kujua? Sasa sikilizeni enyi wanawake. Ninyi wanawake wa Kristo wazuri na wenye haki, ndio kitu kizuri sana ambacho Mungu angaliweza kumpa mwanamume. Kama sivyo, angempa kitu kingine tofauti. Naam Bwana. Unaona? Mwanamke hata akuwa katika ule uumbaji wa asili. Mwanamke si kitu kilichoumbwa cha Mungu. Yeye ni zautuka la mwanamume. Mungu alimuumba mwanamume akiwa mwanamume na mwanamke pia. Ndipo akawatenganisha. Na baada ya mwanamume kuwa ameishi duniani na kuwapa wanyama majina na kuishi hapa kwa muda mrefu, yeye alitoa ubavu kutoka ubavuni mwa Adamu kama zaotuka, na akufanya mwanamke kutoka kwake. Adamu ndiye aliumbwa kwanza na Hawa baadaye. Sasa angalia, wala Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika kukosa. Mungu alimchukua mwanamume, Ibilisi alimchukua mwanamke. Na jambo hilo moja kwa moja usoni. Ni kitu gani kinachofanya hivyo leo? Liangalia kanisa halisi la Mungu litasema Yesu. Pinga Kristo atasema Maria. Siangalia hizo roho. Unaona hizo hapo. Salamu Maria, mama wa Mungu, umbarikiwa kati ya wanawake, na utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Ati Maria anaomba. Lo, jamani. Unaona? Kwa hayo oneni basi, wanawake, raia wa Iblisi. Kristo, kitu cha kuabudiwa na yeye peke yake. Oneni basi, haya oneni. Adamu ndiye aliumbwa kwanza na Hawa baadaye. Adamu hakudanganywa. Na basi, ungezaji kuwa na mchungaji, mwanamke, shemasi. Adamu hakudanganywa, lakini mwanamke alidanganywa. Yeye kweli, yeye hakufikiri alikuwa amekosea, lakini alikuwa amekosea. Mwanamke kwa kudanganywa aliingia katika kukosa, kwa sababu wao ni kila wakati ambapo mazishi yanapopitia barabarani, mwanamke aliyasababisha. Kila wakati mtoto mchanga anapopiga makelele, mwanamke aliyasababisha. Kila wakati mtu fulani alipokufa, mwanamke alisababisha. Kila mvi, mwanamke alisababisha. Kila kitu na mauti, mwanamke alisababisha. Kila jambo lilo mbaya, mwanamke alisababisha. Alafu eti mnamfanya kichwa cha kanisa mchungaji. Lo, askofu wakati mwingine. Na aone aibu. Sasa hebu niwaelekeze kwenye kingine kwa muda kidogo tu. Unaona? Sasa hebu natufungue Wakorintho wa kwanza 14:32 pale tuone yale Paulo anayosema hapa, na alafu tutaenda moja kwa moja kwenye mengine katika tu muda mfupi, na alafu hatutaki kuwaweka kwa muda mrefu sana mpaka mtakuwa mmechoka sana asubuhi, hamwezi kurudi. Vema, ninataka kusoma. Ni wangapi wanaamini kwamba Paulo alikuwa mwalimu aliyevuviwa? Sasa kumbukeni, Paulo aliandikia Timotheo jambo hili pia, mnaona? Hiyo ni sasa Wakorintho wa kwanza 14:32. Sasa hebu tuanzie moja kwa moja hapa na tuanze kusoma hapa 14:34. Ninaamini wanawake wenu na wanyamaze katika kanisa. Je, ulisikia alilosema? Wanawake wenu na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena, bali wameamrishwa watii. Je, una maneno ya pambizoni juu ya hicho? Kama unayo, rejea nyuma uone kama hayakupeleki kwenye Mwanzo 3:16. Wakati Mungu alipomwambia Hawa, kwa sababu alikuwa amemsikiliza yule nyoka badala ya mumewe, ya kwamba mumewe angemtawala siku zote za maisha yake. Mwanamke anawezaje kuja na kumtawala mwanamume, awe mchungaji ama shemasi, wakati Biblia ilisema na awe mtiifu kama tu ilivyokuwa hapo mwanzo? Wakati Mungu hawezi kubadilika. Usikulifanya nini niseme jambo moja hapa na lingine hapa, haifanyi hivyo. Ni jambo lile lile wakati wote. Kabla jambo hili halijaisha, kama nikipata nafasi, inataka kunyosha kisa hicho cha hiyo ndoa na talaka kwenu. Sijawahi kufanya jambo hilo katika kanisa hili bado, lakini angalieni agano hili la maradufu. Mmoja anasema mwanamke anaweza kuolewa, na huyo mwingine anasema mwanamume hawezi kuoa, na huyo anasema hili hile ama jingine. Hebu ngoja tu kidogo uone jinsi Biblia inavyosema tutakapofikia jambo hilo. Naona vema. Sasa angalia hapa, wanawake wenu na wanyamaze katika makanisa, hawana ruhusa kunena, bali wameamrishwa kutii kama vile inavyo torati nayo. Basi katika agano la kale hawakuruhusiwa kunena, maana Paulo alisema hapa hawakuruhusiwa. Hiyo ni kweli. Wanawake wenu na wanyamaze ni kutii. Sasa kama unataka kurejea kwenye maneno yako ya pambazoni hapo, rudi katika Mwanzo 3:16. Unaona? Fema. Chini ya nini kama ilivyo chini ya torati? Na wakitaka kujifunza neno lote na nini wao, waulize waume zao wenyewe nyumbani mwao, maana ni aibu mwanamke kunena katika kanisa. Auje, sasa angalieni alama hiyo ya kuuliza katika kila moja ya Biblia zenu juu ya hilo. Auje, kitu gani kilichomfanya Paulo kusema jambo hilo na kutenda namna hiyo? Sasa kama utawahi kupata zile barua ambazo Wakorintho walimwandikia Paulo, sasa unaweza kuzipata katika maktaba yoyote nzuri. Unaona, ambazo Wakorintho walimwandikia Paulo, walizomwandikia na kumwambia baada ya wanawake hawa walioongoka walikuwa na Mungu mke kule aliyeitwa Diana, naye alikuwa wa Efeso pia. Na Wakorintho walimwabudu yuyo huyo, maana ilikuwa ni ibada ya kipagani. Na walipata jiwe huko nje kondeni siku moja, ilikuwa na umbo kama la mwanamke. Wakasema Mungu ni mwanamke, naye alishusha sanamu yake kwetu, na hekalu lake lilikuwa nzuri sana kupita lile la Suleimani. Ndivyo walivyosema wana historia. Lo, lote lilikuwa la marmar iliyotiwa dhahabu kwa njumu, ambapo hekalu la Suleimani lilijengwa kwa mierezi iliyotiwa njumu. Unaona, na ilikuwa nzuri kwa mbali sana. Jambo ile basi, kama Mungu alikuwa ni mwanamke, mbona hakika angeweza kuwa na makuhani wanawake? Hakika kama Mungu ni mwanamke, basi mhubiri mwanamke ni sawa. Lakini Mungu ni mwanamume. Biblia ilisema yeye ni alikuwa mwanamume, ni yeye ni mwanamume. Unaona, na kama Mungu alikuwa ni mwanamume, basi haina budi kuwa ni mwanamume. Sasa angalia hapa,
au je? Sasa baadhi yao makuhani wanawake walipoongolewa kutoka upagani wakaingia katika Ukristo, walifikiri wangeweza kudumisha vyoo vyao kama mbili waje tu upande huu. Kama walihubiri kule juu ndayana, walikuja huku na kuhubiri juu ya Kristo. Akasema, hauje, neno la Mungu ilitoka. Hebu sikizeni tu jambo hili. Ndugu, wahudumu wanawezaje kufanya jambo hilo? Kifungu cha 36. Auje, neno la Mungu lilitoka kwenu, hao kuwafikia ninyi peke yenu? Mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni, hata haimbidi kuwa nabii, mtu mwenye mawazo ya rohoni tu, na yatambue hayo yanayowaandikia ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Unaamini jambo hilo? Lakini kama yeye, kama mtu yeyote akiwa mjinga, ebu tu nawe mjinga. Na sasa hayo ni hakika tu kama inavyojua kuyaweka. Unaona? Akasema, kama mtu ni mtu wa rohoni ama nabii, atatambua ya kwamba ninayoandika hapa ni maagizo ya Bwana. Lakini alisema, kama yeye kama atakuwa mjinga, na awe mjinga tu. Unaona? Jambo pekee unaloweza kufanya kama wanataka kuendelea na jambo hilo, itakubidi tu kuacha waendelee nalo, maana aliona jambo hilo likianza kule. Mwanamke fulani aliniambia akasema, "Lo, Paulo alikuwa tu maskini mchukia wanawake." Yeye hakuwa mchukia wanawake. Unajua Paulo alikuwa mtume na kwa kanisa la mataifa. Angalia hapa, je, ulijua Paulo? Ni wangapi wanaamini kwamba hayo ndiyo Paulo aliyohubiri? Hayo ndiyo aliyosema hapa? Basi Paulo akasema, unasema, vema, ngoja kidogo sana ndugu Branham, ngoja kidogo. Sasa askofu wetu anasema kwamba hilo ni sawa. Msimamizi mkuu, kusanyiko wanasema ni sawa. Askofu wa umoja anasema ni sawa. Sijali wanayosema, ni uongo. Na niliwaambia tutashindilia hili kweli kweli. Manabii wa uongo wangesema hivyo. Na Biblia ilisema, kama mtu akijiona kwamba yeye ni wa rohoni ama nabii, na atambue kwamba inayosema ni maagizo ya Bwana, na iwapo roho yake haishuhudii pamoja na neno hilo, yeye ni nabii wa uongo kwanza. Afadhali mchukia wanawake kuliko mpenda wanawake. Niingilie upuzi kama huo, kuvumilia upuzi kama huo, kanisa la Mungu likipigana na maagizo ya Mungu? Ndipo Paulo akasema, ebu fungueni Wagalatia 1:8. Paulo alisema, kama malaika kutoka mbinguni akiwahubiri ninyi injili nyingine yoyote isipokuwa ile niliyowahubiri, na laaniwe. Sasa utafanya nini juu ya jambo hilo? Sasa unasema vipi mahali ambapo nilisema wana wenu na binti zenu watatabiri katika Yoeli, na ambapo Paulo alinukuu katika siku ya Pentekoste? Hiyo ni kweli kabisa. Je, unijua katika Agano la Kale ya kwamba njia pekee na njia pekee sasa ambapo mtu yote anaweza kuingia katika agano kupitia kwa Ibrahimu ndiye aliyepewa ile ahadi, na ule muhuri wa ahadi ulikuwa ni tohara? Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Hiyo ilikuwa ni Mungu akithibitisha. Na kama vile ndugu mbatisi yalisema, ndugu Branham, mbona sisi wabatisi tumempokea Roho Mtakatifu? Nikasema, mlimpokea lini? Kasema, saa tuliyoamini. Nikasema, Paulo alisema, je, mmepokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Naona? Akasema, sasa ninyi wabatisi njoni mumpate huyo kidogo, nasi tutazungumza juu ya usalama wa milele pamoja. Nikasema, lakini sawa, unalipata wapi namna hiyo? Unaona? Alisema, je, umempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Wao walikuwa ni waamini, na walikuwa wanapiga makelele na furaha na chochote kile. Hawakuwa wamempokea Roho Mtakatifu bado. Paulo alisema hawakuwa wamempokea. Unaona? Umempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Akasema, hatuni kama kuna Roho Mtakatifu yeyote. Akasema, basi mlibatizwa kwa batizo gani? Wakasema, tumebatizwa lakini kwa uongo. Unaona? Ilibidi tu ubatizwe tena.
Vema. Sasa angalia jambo hili sasa, ya kwamba wahubiri hawa wa kike walipoingia walifikiri wangechukua mamlaka yao, lakini hairuhusiwi kabisa na Mungu kufanya jambo hilo. Na ebu wakati tu tukiwa papa hapa kwenye somo hili hapa, wanawake hawa unaona tukiwa katika hilo. Sasa lenyewe alisema, kama kuna mtu yeyote kati yenu ambaye ni wa rohoni ama nabii, na atambue ya kwamba yanayoandika ni maagizo ya Bwana. Lakini kama yeye ni mjinga, na awe tu mjinga. Na hiyo ndio sababu nini maskani hii isimami na kuwaweka wakfu kwa huduma wahubiri wanawake, mashemasi wanawake, ama jambo lolote la kufanywa na mwanamke kama cheo cha kanisa hili, ni kwa sababu maandiko haya yanaliweka hapa na ni wazi kabisa. Sasa Biblia inasema wana wenu na binti zenu watatabiri. Sasa neno kutabiri lina maana gani? Yangalie, ni kusema jambo fulani cha fulani chini ya uvuvio, ama kutabiri jambo fulani. Ni neno lenye maana mbili. Kama vile tu kutakaza kunavyomaanisha kusafishwa na kuwekwa kando kwa ajili ya kutumika, unaona? Ama ni neno lenye maana mbili, likimaanisha zaidi ya jambo moja. Kama tulivyo na mengi sana katika Kiingereza hapa, kama vile tuseme neno board, ubao. Vema, board lingemaanisha nini? Unasema vema, yeye ana maana kwamba alilipa board malazi yake. La, hukumaanisha hivyo. Ulimaanisha yeye alichimba board shimo? La, hakulichimba. Alimaanisha yeye alimchosha board. Ama unaona, ni neno tu. Nawe unabudi kujua unachozungumzia, unaona? Na hivi ndivyo lilivyo hili neno hili lenye maana mbili, ambapo wana wenu na mbindi watatabiri. Sasa njia pekee ambayo Mungu huyu mbatizi akasema hakika tumepokea Roho Mtakatifu, nikasema basi tulipoamini, nikasema sasa unaona, akasema Mungu alimpa Ibrahimu nini? Akasema Ibrahimu alimwamini Mungu. Hivyo ndivyo alivyosema. Alisema Ibrahimu alimwamini Mungu na akahesabiwa kwamba ana haki. Ni wangapi wanajua hilo ni kweli? Sasa angalia jinsi shetani anavyoweza kupenyeza hilo kwa urahisi kwa ndugu. Unaona, ni rahisi tu. Sasa hayo ni maandiko. Ndugu, inakwambia katika jambo hili ndani hapa juu, unabudi kutiwa mafuta kabla hujaingia hii. Unapaswa kuingia mahali pa siri na kuomba. Watu wanasema, mbona usitoke nje uende ukawaone watu? Ndugu, kama utaenda kuzungumza na watu ama kuwafundisha, afadhali ukae peke yako na Mungu kwa muda kidogo kabla hujaingia kwenye hiyo mibara. Kweli kabisa, unaona? Maana shetani ni mwerefu. Ni mwerefu sana. Akasema basi, angalia. Akasema Ibrahimu alimwamini Mungu na akahesabiwa kwamba ana haki. Hiyo ni kweli. Akasema Ibrahimu anaweza afanye nini cha zaidi ila kuamini? Nikasema hivyo ndivyo tu angaliweza kufanya. Akasema unaweza kufanya nini zaidi, ama mtu yeyote mwingine anaweza kufanya nini zaidi ila kuamini? Nikasema hivyo ndivyo tu tunavyoweza kufanya. Lakini angalia ndugu, ndipo Mungu akapatanisha ama akatambua imani ya Ibrahimu, akampa muhuri, ishara ya tohara, kama muhuri wa agano. Unaona, yeye alimpa, akasema sasa Ibrahimu, ninaitambua imani yako, kwa hiyo nitakupa ishara sasa ya kwamba nimekupokea. Kwa hiyo akamtahiri Ibrahimu, na huo ndio uliokuwa muhuri wa hilo agano. Na sasa katika siku hii, sasa mwanamke hangeweza kuwa katika agano hilo. Ni mwanamke aliolewa tu. Tafuta uone, hawangeweza kumtahiri mwanamke. Kwa hiyo ilibidi kuingia. Kwa hiyo yeye pamoja na mume wake ni mmoja. Wawili tena wao ni mmoja. Ngapi wanaojua jambo hilo? Maandiko yanasema jambo hilo. Kwa hiyo yeye akiwa ameolewa, basi yeye wamekuwa mmoja. basi endelea hapa mbele, uangalie hapa katika Timotheo. Sema jambo lile, kasema, walakini ataokolewa katika kuzaa watoto kama akidumu katika imani na utakatifu pamoja na moyo wa kiasi. Sasa lakini basi, tohara ya agano la kale ilikuwa katika mwili, lakini katika agano hili jipya, yule alisema, nitamimina roho yangu juu ya watu wote wenye mwili, na wana wenu na binti zenu watatabiri. Sasa neno kutabiri halimaanishi kufundisha. Akutabiri linamaanisha aidha akusimulia tukio chini ya upako, ama akutabiri jambo fulani litakalotukia. Nasi tunajua ya kwamba kulikuweko na manabii wa kike katika agano la kale. Hawangezungumza ndani ya jengo kamwe, kuzungumza kanisani katika kusanyiko kama mwalimu. Lakini unaona Ana na wengine wao huko hekaluni, wao walikuwa manabii wa kike, na Miriam alikuwa nabii mke ama kitu kama hicho. Yeye alikuwa na roho juu yake, hiyo ni kweli, lakini mahali pake palikuwa na mpaka. Wanawake wanaweza kuwa manabii leo, kweli kabisa, lakini si walimu na kadhalika nyuma ya mibara hapa. Fanya jambo hilo, unaifanya Biblia ijipinge yenyewe. Biblia haiwezi kusema jambo moja hapa na jambo lingine hapa. Haina budi kusema jambo lile wakati wote, la sivyo si neno la Mungu, unaona? Kwa hiyo wana wenu na binti zenu watatabiri, inamaanisha kwamba wao aidha watabashiri ama kushuhudia. Sasa hebu angalia jambo hilo, alafu uchukue kamusi ya Biblia uone kama jambo hilo si kweli. Wana wenu na binti zenu watatabiri. Sa Biblia pia inanena juu ya mwanamke ambaye alijifanya ama alidai ya kwamba yeye, ili lingetumika kwa kanisa Katoliki na lingetumika pia kwa nini, kwa somo hili ndogo tutakalozungumzia sasa. Hebu tufungue kwenye kitabu cha Ufunuo, na hebu tuchukue mlango wa pili na kifungu cha 20 wakati tuungali papa hapa karibu na jambo hilo, ili kwamba mpate kuona hapa na muone tu jinsi hilo linavyoweza kuwa la kibilisi. Kwa kunena katika siku hizi za mwisho, yale yatakayotukia, jinsi ambavyo hizi jinsi mwanamke huyu angalikuwa. Kumbukeni kanisa Katoliki ni mwanamke. Tunasema hilo hivi sasa, sivyo? Sikizeni hili sasa, jinsi hivyo, hiyo inavyosema Ufunuo 2:20. Lakini sasa yeye analizungumzia kanisa hili la Thyatira, unaona? Walakini sasa, ambalo ni kanisa la wakati wa katikati pale ilipopitia katika nyakati zile za giza. Walakini sasa, nina mambo machache juu yako, kwamba umemridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii, kuwafundisha na kuwatiisha watumishi wangu na kufanya usinzi na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Unaona? Sasa kama umewahi kuangalia nyakati hizi za kanisa, kisha tutafunga. Ndipo asubuhi tutayachukua mambo haya mengine. Angalia katika chini ya vinara vya taa vya dhahabu vya maskani ya Kiyahudi, kule ndani kwenye ule mkate wa uonyesho na kadhalika, kulikuweko na vinara vya taa saba vya dhahabu. Ninyi wote mnajua jambo hilo, naona? Na kuna nyakati saba za kanisa. Hizo zinawakilisha nyakati saba za kanisa vivyo hivyo. Sasa kama ukiangalia katika Ufunuo kwanza, tunamwona Yesu amesimama katika nyakati saba za kanisa, vile vinara vya taa saba vya dhahabu. Wakati alipogeuka na kuona mtu kama mwana wa Adamu amesimama amevikwa nini, jinsi alivyokuwa, ilikuwa ni bibi harusi amesimama katika vile vinara vya taa vilivyotokeza. Sasa katika agano la kale wangechukua hivi nini, taa hii moja na kuiwasha, na kuchukua taa hiyo nyingine na kuwasha hiyo nayo, wakawasha hiyo nyingine, moja kutoka kwa nyingine, namna hiyo mpaka wakamaliza hivyo vinara vya taa saba vyote.
Kama ukiangalia hapa mwanzo, wakati Mungu alipoanza kushughulika na Wayahudi, nao wakapitia katika ule wakati wa ufanisi, na alafu wakati wangiza sana wa kushughulikiwa kwa Wayahudi ambao Mungu aliutumia kwa Myahudi, ilikuwa ni katika utawala wa Ahabu. Kama mtaangalia tukisoma nyakati hizo za kanisa pale, yeye anarudi moja kwa moja kwa hizo tena. Alisema sasa mambo machache yaliyopita na kusema sasa moja kwa moja katika wakati wa wangiza miaka 1500 kule, ama ule wakati wa Ahabu kwanza na Wayahudi, wakati wangiza sana waliopata kuwa nao, wakati Ahabu alipomua Jezebeli na kuingiza ibada za sanamu katika Israeli na kuwafanya watu wote waabudu kwa kumfuata Ahabu, wa mwabudu Mungu wa Jezebeli. Nakumbuka walichukua wakaweka maashera ya wakavunja madhabahu ya Mungu. Elisha akalia, alikuwa ndiye pekee, na Mungu alikuwa na 700 ambao walikuwa hata kidogo bado hawajampigia Balaam goti. Nakumbuka hilo. Kuna mfano wa alile kanisa lililoteuliwa alikitoka. Unaona pale? Unaona jinsi ilivyo? Sasa katika kanisa hili, kama utaangalia kanisa la kwanza, kanisa la kwanza, kanisa la Efeso lilikuwa kanisa kuu. Alisema uhai bado. Na kama ukiangalia, kila kanisa lilianza kufifia, fifia mpaka alikafika Thyatira. Alafu ile miaka 1500 ndipo likatokea upande huo mwingine. Naona nuru kidogo tu imarisha kile ulicho nacho, kinara chako cha taa kisiye kikaondolewa. Hivyo ikaendelea akuja ikafikia basi kwenye wakati wa kanisa la Philadelphia, na halafu ikaingia katika wakati wa kanisa la Laodikia. Sasa huu hapa uzuri. Oh jamani, inapenda tu o jambo hili. Ndugu Smith, unaona? Angalia jambo hili. Sasa katika wakati huu wa kanisa, kama tulipopitia, sasa angalia jambo hili. Wakati ule wa kwanza wa kanisa ulikuwa Efeso, wakati wa kanisa la Efeso. Sasa kila moja ya nyakati hizo za kanisa mpaka ilipofikia katika miaka hii 1500. Kama utaangalia, yasome sasa utakapoenda nyumbani usiku wa leo, kama ukiwa na wakati, ama asubuhi na mapema kabla hujaja kanisani, katika mlango wa kwanza na wa pili na wa tatu wa Ufunuo, utaona kwamba kila moja ya nyakati hizo za kanisa yalisema una nguvu kidogo wala hujalikana jina langu, mpaka ilipofikia kwenye miaka hii 1500 ya Thyatira, ule wakati wa giza, ndipo akatokea upande wa pili na kusema una jina ya kwamba uhai lakini umekufa. Na hizi hakuna moja ya nyakati hizi nyingine za kanisa huo, ama wakati wa kanisa wa Philadelphia, hawakuchukua jina hilo tena. Kama hawakupata jina hilo, maana lilipotea katika wakati huu. Sasa lo jinsi ungaliweza kuweka jambo hilo kwenye hayo mafundisho ya uongo. Sasa pale pale niwaonyeshe ya kwamba yeye ni mama kanisa Katoliki, ndilo mama wa kitu hicho chote. Jinsi lilivyo mama si Babiloni wa Siri, na ndivyo ilivyo. Angalia wakati huu wa kanisa hapa, wakati lilipotoka ilikuwa na nuru kidogo, ndipo likaendelea kufifia kufifia, alafu likafikia kwenye madhehebu zamani hizi miaka hii 1500, na likatoka sasa si kama kanisa la Bwana Yesu Kristo, lakini kama kanisa Katoliki. Ulitoka namna gani? Kama kanisa la Kilutheri. Kanisa la Kibatisti lilitoka namna gani? Kama kanisa la Kibatisti. Si jina lake. Si jina lake. Jina jingine. Una jina. Kwa maana kuna jina jingine chini ya mbingu ulopewa kuli likupasalo kuokolewa. Ni jina la Yesu Kristo tu. Una jina kwamba unaishi lakini umekufa. Hiyo ni kwa madhehebu hayo. Lo, mimi mpresbiteri, nawe umekufa. Lo, mimi mbatisi, na umekufa. Wewe ni hai tu jinsi unavyo kuwa hai katika Kristo Yesu. Yani kweli, mabatizo yenu ya uongo katika maji, batizo wa uongo, kunyiziwa, kuminiwa, badala ya kuzamishwa, ukitumia Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, badala ya jina la Bwana Yesu Kristo. Mambo ya yote ya uongo yakija dhahiri, Biblia ikinena kama yanayo miminwa ndani yake na chombo kwa bidii sana iwezekanavyo. Na hapa watu wanachukuana na mambo zuri sana nayo. Vema, kanisa langu linaamini jambo hilo namna hii, lakini Biblia inasema hivi. Unaona, hakuna cha hiyo, hakuna vitu kama hivyo, wala hakuna mahali katika Biblia ambapo waliwahi kutoa ulimi wao na kula ushirika mtakatifu na yakazizi anywe divai na kuita ni Roho Mtakatifu. Kama katika Biblia hawajawahi kupeana mkono na kupeana mkono wa kuume wa ushirika na kuita ni Roho Mtakatifu. Kama mtu yeyote hakuwahi akusema sasa mimi ni muamini na akupokea Roho Mtakatifu, kama ilikuwa hivyo, hivi ndivyo Matendo 2 ingalisomeka. Na hapo siku ya Pentekoste ilipotimia, huko barabarani akaja kasisi wa Kiroma na ukosi wake umepinduliwa. Anakuja na kusema, ninyi nyote toeni ulimi sasa na mle ushirika mtakatifu, ushirika wa kwanza. Je, hiyo si ingekuwa ndiyo njia fulani ya kusoma Mathayo Matendo 2? Vema, ninyi wa Protestanti ni wabaya vile vile kama wao. Rudini kwenye siku hiyo. Sasa tunapokuja kwenu ninyi wa Methodisti, muna waweka kwenye mkono wa kulia, muna wapa mkono wa kuume na ushirika na miezi sita ya majaribio. Unasoma hayo wapi? Katika Mathayo, katika Matendo 2. Unaona? Unapata wapi hayo? Imesema wakati hao wote walipokuwa katika mahali pamoja na katika moyo mmoja, hapakuja askofu yeyote na kufanya hivi, wala kamwe hapakuja kuhani yeyote na kufanya hivi. Vinalikuja, ulikuja uvumi kutoka mbinguni kama upepo wa nguvu ukienda kasi na ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Hivyo ndivyo walivyompokea na Bwana, kama upepo wa nguvu ukienda kasi ukitoka utukufuni. Si kutokea huko barabarani ama kutoka kwenye madhehebu fulani. Wewe una jina ya kwamba unaishi ila umekufa. Unaona, kanuni zenu za imani na madhehebu zimemzuia Mungu kwa namna hiyo, mpaka tunaamini hivi na tunaamini siku za miujiza zimepita. Anasema hivyo ni nabii wa uongo. Nabii wa uongo yeye anayekwambia unaweza kupeana mikono na umpokee Roho Mtakatifu. Anayekwambia unampokea Roho Mtakatifu unapoamini ni nabii wa uongo. Anayekwambia unapaswa kuminiwa na kunyunyiziwa badala ya kubatizwa ni nabii wa uongo. Anayekwambia ubatizwe katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wakati hakuna maandiko kwake katika Biblia ni nabii wa uongo. Hiyo ni kweli. Hakuna andiko katika Biblia linalokuambia ubatizwe ambapo mtu yeyote aliwahi kubatizwa, ni kwa jina la Yesu Kristo tu. Ni wanafunzi wa Yohana tu nao iliwabidi kuja na kubatizwa tena katika jina la Bwana Yesu Kristo wapate kumpokea Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Sasa hilo si fundisho la Yesu pekee. Ninajua fundisho la Yesu pekee. Si hilo. Hilo ni fundisho la Biblia hii. Hiyo ni kweli. Lakini haba si yaoneni. Tafanya nini na jambo hilo? Huyo hapo mama yenu. Huyo hapo mama wa kanuni hizo za imani. Sasa kama ukiangalia nyuma papa hapa katika Biblia, na uniambie mahali mtu yote alipata kunyiziwa. Ewe Methodisti, Presbyteri, Katoliki, niambie ni mahali gani mtu yeyote alipopata kunyunyiziwa katika Biblia. Niambie mahali ambapo mtu aliwahi kumiminiwa katika Biblia kwa ondoleo la dhambi. Kataje, je, unaweza kupapata? Kama unaweza kupapata, njoo kwangu, nami nitashuka nitembee kwenye barabara hii nikiwa na kibao mgongoni mwangu na niseme, nabii wa uongo, nimekosea. ama upate mahali pamoja katika Biblia nzima ambapo mtu yeyote alipata kubatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, jinsi asilimia 80 yenu walivyobatizwa. Nipatie andiko moja ambapo mtu yeyote alipata kubatizwa namna hiyo, nami nibandike kibao mgongoni mwangu nabii wa uongo, na nishuke nitembee barabarani nikiwa nayo namna hii. Na unionyeshe mahali ambapo mtu yeyote alipata kubatizwa katika lile kanisa jipya ambaye haikumbidi kuja na kubatizwa tena katika nini, si katika jina la Yesu pekee, lakini katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo ni kweli. Na leo uone kama jambo hilo si kweli. Na hapa ni kitu gani? Yeye alikuwa ni mama wa makahaba. Ni kitu gani kilichomfanya malaya? Ni kitu gani kilichomfanya kaba mafundisho yake? Ni kitu gani kilichowafanya magaba fundisho lake? Na hiyo ndiyo sababu hatuvumilii madhehebu yao na mafundisho yao ya shati. Tunakaa wasafi kwa Biblia hii. Sijui mnaliishi vizuri jinsi gani, lakini mnaifundishwa hivyo. Hata hivyo, vema, hiyo ni juu yenu. Siwezi kuwafanya muishi, inaweza tu kuambieni iliyo kweli. Hiyo ndiyo sababu sisi si madhehebu. Nisingetaka tujitie unajisi kwa kujiingiza katika upuzi kama huo, kwamba itubidi tujifunge na namna fulani ya mafundisho ya shati. Afadhali nishike njia na wachache wa Bwana waliodharauliwa. Afadhali nidumu msafi na mtakatifu mbele ya neno na Mungu, na kusema pale na kusema hakuna damu ya mtu yeyote kwenye nguo yangu. Hiyo ndiyo sababu tunakaa kwenye maskani ya Branham. Hiyo ndiyo sababu sisi si wa Assemblies. Hiyo ndiyo sababu sisi si wa Umoja. Hiyo ndiyo sababu sisi si wa Yesu pekee. Hiyo ndiyo sababu sisi si wa Methodist. Hiyo ndiyo sababu sisi si wa Baptist. Maskani ndogo tu hapa. Hatuna madhehebu yoyote hata kidogo. Sisi ni huru katika Kristo. Hiyo ndiyo sababu tunakaa jinsi tunavyokaa. Na Mungu ametubariki na Mungu anatusaidia. Sasa tunaweza kuwaambia ni kwa nini tunakula ushirika. Tukwambie kwa nini tunaadhimisha kutawadana na miguu, na kwa nini hatuwaruhusu washiriki wale kama tunajua wao wako katika dhambi. Hiyo ndiyo sababu majuma haya mawili ama matatu nimekuwa nikienda kutoka kwa mshiriki mmoja hadi kwa mwingine, ambapo umekuwa na makelele yenu madogo hapa pia. Nikizunguka mmoja hangazungumza na mwingine, wanapitana barabarani na kugeuza kichwa chao. Oneni aibu ambao umekunywa kikombe kilichobarikiwa cha Mungu hapa madhabahuni hapa, na kuwafanya ninyi ndugu na dada na wengine kuchukua simu na kusengenyana ninyi kwa ninyi. Hufai kuitwa Mkristo ukiwa namna hiyo. Kweli, acheni hizo simu. Kama uwezi kunena mema juu ya mtu fulani, usizungumze kabisa. Akumbuka Mungu atakuwajibisha. Mradi tu roho wa aina hiyo imo ndani yako, unajua hauko sawa na Mungu. Na kama unajisikia kama mtu amekosea, mwende mkapatane. Kama uwezi kupatana naye, mchukue mtu mwingine. Si ajabu Mungu hawezi kuliadibisha kanisa lake, maana hamfanyi jambo hilo sawa. Badala ya kwenda kwenye simu na kumzungumza huyu mambo yaliyotukia na vikundi vidogo vidogo vya kujitenga na kadhalika hapa namna hiyo, badala ya kufanya jambo hilo, kwa nini msifanye ile Biblia isemayo? Kama ndugu fulani amegafilika katika kosa fulani, mwende uone kama huwezi kupatana naye. Vema, sasa alinifanya, sijali alifanya nini, mwende hata hivyo. Haikusema yeye akujie, wewe mwende kama amekosea. Anasema kama yeye alikuwa makosani, alipaswa kunijia. Hivyo sivyo Biblia ilivyosema. Biblia ilisema wewe umwende. Kama amekosea, mwende. Alafu basi kama hata kusikiliza, basi chukua mtu mwingine kama shahidi. Alafu kama hata kumwona huyu shahidi, basi useme sasa nitamchukua mchungaji wako. Hivyo mwambie, useme nitaliambia kanisa, na katika siku 30 kutoka sasa, kama ninyi ndugu hamujasuluhisha hilo. Huyu ndugu hapa anataka kupatanishwa, wewe utaki, na kama hutasuluhisha jambo hilo katika siku 30, basi jambo litakalotukia, wewe si mmoja wetu tena. Biblia inasema kama hatalisikia kanisa, basi na awe kwenu kama kafiri na mtoza ushuru. Naona mradi ndugu yuko chini ya ulinzi huo wa kanisa, damu ya Kristo inamlinda. Hiyo ndio sababu tulioni kanisa likitembea jinsi linavyopaswa. Sasa mimi si nini, hili ndilo fundisho la Wabatisti, la kanisa la Kibatisti ama la maskani ya Branham hapa. Kama mtafanya hivyo, naona kwa nini unafika hapa na kusema, kwa mfano watu wawili, tuseme mimi na Leo, vema, una budi kusema nami ninasema vema, yeye alikosea, hilo halileti tofauti yoyote, nami napaswa kumwendea. Vema, yeye ni mshiriki wa kanisa hili, yeye amekuwa Mkristo, anakula ushirika hapa ukingoni mwa madhabahu pamoja nami, nasi tumebatizwa katika jina la Bwana Yesu, tukatembea kwa uaminifu kama ndugu mbele ya mwingine, kisha jambo fulani alikatukia. Si mtu huyo, 90% mara nyingi ni ibilisi aliyeingia katikati ya hawa watu. Si hawa watu, ni ibilisi. Na mradi tu unamwacha ibilisi afanye jambo hilo, unamdhuru ndugu yako. Hiyo ni kweli. Sawa, kuna kasoro kati yangu na Leo, hebu twende tukalisuluhishe. Na kama ukiona kuna jambo fulani ni juu yako, kuja kwetu na kusema, ninyi wavulana wawili njoni hapa mkutane, tutalitatua hili. Sasa alafu kama ikifikia hapo tunakuja kuona kwamba basi sisi hapa ninasema vema, jambo la kwanza, kama sisi hatuwezi kupatana, basi mnakuja kanisani namna hiyo. Alafu basi kama mradi tu ufanye jambo lolote juu yake, lo, damu ya Yesu Kristo ina tukinga sisi wawili, unaona. Lakini basi hiyo kanza ya kale itaanzisha kanza nyingine, na kanza hiyo itaanzisha kanza nyingine, na kitu hicho chote kitakuwa kigonjwa juu ya kanisa lote. Ndipo unafikia mahali anakuja unakuja kanisani na ni baridi tu, itambidi kumwacha bawabu aje avunje barafu kabla kusanyiko halijaingia. Sasa unajua jambo hilo ni kweli, na ni baridi. Mtu fulani anaketi, unajua, na asiseme kitu. Tulikuwa wa kiroho sana. Vema, nini kilichotokea? Ulipiga mbio vizuri. Kulikuwa na kitu gani? Unaona? Dhambi zenu zinawatenga. Mungu anawawajibisha kwa jambo hilo, ndugu. Sasa nyosheni jambo hilo. Hakuna kitu kibaya kwangu, hakuna akibaya kwa Leo. Ni ibilisi alipenyeza kati yetu. Hiyo ni kweli. Nyosheni jambo hilo, mwende. Ndipo kama hata sikiliza au mimi sitasikiliza, vyote hivile, basi liambie kanisa. Kama haji apate kupatanishwa na kanisa hilo katika siku 30, ndipo anatolewa chini ya ulinzi wa Yesu. Tunamfungulia. Hiyo ni kweli kabisa. Ndipo angalia jambo litakalotukia. Acheni Mungu amwadhibishe basi. Mmeondoa mikono yenu, mmefanya jitihada zote mlizoweza. Ndipo mwacheni Mungu ashughulike naye kidogo, naye atamwachilia kwa ibilisi. Ndipo atakuja. Kama haji, maisha yake ni mafupi tu. Nani mnakumbuka katika Biblia ambapo likuweko na ndugu ambaye hangejiweka sawa na Mungu? Wangapi wanaokumbuka kisa hicho? Yaliishi na mama yake wa kambo, na hawakuweza kumrekebisha. Paulo alisema, mtoleeni ibilisi ili adhibiwe. Napata kwamba katika Wakorintho wa pili yeye alisahihishika. Na ndugu mmoja rafiki mzuri, ninapenda utaja jina lake hapa, naye ni ndugu mhubiri. Na ndugu huyu mhubiri jina lake ni ndugu Rasmussen. Wengi wenu wahudumu mnaoketi hapa siku hii leo, jina lake limo katika magazeti yenu, ni lile la madhehebu yote huko Chicago. Basi angalia, yalikuwa na fulana mmoja
mundu naye akatoka akaenda akamwa msichana mkatoliki akaanza namna hiyo naye alikuwa anaenda kufanya hivi vile na vinginevyo na baada ya yote akaingia katika shida fulani ndipo babaye akamwendea akasema sasa angalia mwanangu je utasuluhisha mambo na baba yako yaliita kanisa lao kundi la watakatifu wanaojifingirisha baba yake akasema sasa angalia je utasuluhisha mambo ajambo hilo na kanisa hili ya akasema sasa baba wewe ni baba yangu nami sitaki kugombana nawe vema akaenda akamleta shemasi moja kisha wakaenda nyumbani kwake akasema Wesley ninataka kuzungumza nawe akasema je utanisha jambo hili na kanisa na akampa ajibu fupi la maneno mawili namna hiyo akasema kumbuka Wesley mimi ndiye mchungaji wa lile kanisa mimi ni baba yako lakini tafanya yale Mungu anaosema tufanye ninakupa siku 30 au kujiweka sawa na kanisa lile la sivyo tutakutupa nje kutoka kwenye uwepo wa Mungu wewe ni mwanangu hasa huyo ni mkozi wangu akasema ninakupenda nawe unajua ninakupenda Wesley ningekufa sasa hivi kwa ajili yako lakini huna budi ujiweka sawa na neno la Mungu naona akasema mimi ni mchungaji ni mchungaji wa ile kundi na ikiwa wewe ni mtoto wangu ama yote yule waye una budi kujiweka sawa na neno la Mungu usipofanya hivyo basi mimi sistahili kuwa mchungaji wake jamani huyo ni mchungaji ni kweli huyo ndiye mtu aone hivyo huyo ndiye mtu alimwambia mvulana wake hivyo na akumudhi alisema lakini anasema nini utamudhi nani mtu huyo ama mkozi wako hivyo ndivyo alivyosema basi tukaendelea basi akasema hangefanya jambo hilo nasi nililiambia kanisa na nikasema mwanangu mwenyewe Wesley anakataa kunisikia mimi katika jambo hili anakataa kumsikia shemasi wewe ni shahidi wa jambo hili ndugu fulani ndio mimi ni shahidi vema saa 2 Jumapili ijayo majuma manne tangu sasa kama haja sahisha jambo hilo pamoja na kanisa hili tutamtolea mwanangu Wesley Iblis mwili wake upate kuharibiwa damu hii damu ya Yesu Kristo na kanisa hili havi mkingi tena na usiku huo ukafika akasimama mibarani akasema yeye anaandika mbili zaidi wakati ukawadia akasema sasa kama mwanangu Wesley Rasmussen ndipo akasema kwa zaniko hili na kwako wewe Mwenyezi Mungu tumefanya yote tuweza kufanya kulingana na maneno yako na maagizo yako ya mwanao mkozi wetu aliyetuachia sasa sisi ninamtoa kijana wangu na kanisa hili pamoja nami kwa ibilisi mwili wake waribiwe kusudi nafsi yake yokolewe hayo tu ndio yaliyosemwa hakuna kilichotukia kwa juma moja ama mawili labda mwezi moja au miwili usiku mmoja maskini Wesley akaugua na alipougua akasiti kuugua akamwita daktari daktari akaja akampima alikuwa na homa ya kipimo cha 105 hakujua sababu yake aliendelea tu kuwa mgonjwa zaidi daktari akasema kijana sijui ni jambo gani lilokupata hakujua la kufanya akasema tutamwita daktari bingwa akamwita daktari bingwa na huyo daktari bingwa akaja hapo akampeleka hospitali akampima kila kitu akasema siwezi tu kukwambia mvulana huyu ni anaonekana tu ni mgonjwa sana wake akisema pale akilia na kila kitu na hiyo na watoto wamesimama wamekizunguka akitanda na kila mtu namna hiyo akasema yeye anakufa ni hilo tu akasema mapigo yake ya moyo na kupumua kunazidi kushuka akasema niitieni baba lo ndio hivyo ndivyo inavyopaswa kufanywa jambo ndilo hilo niitieni baba ndipo baba yake akakimbia kwenda kule hospitalini upesi sana kumuona akasema baba siwezi sasa lakini Mungu anayasikia maneno yangu nitatengeneza mambo yote nitayatengeneza ndio nitayatengeneza Naam Bwana. Ndugu, hapo hapo kupumua kwake kukaanza kurudia kawaida. Ndipo Jumapili iliyofuata simama mbele ya kanisa akasema, nimefanya dhambi mbele za Mungu, mbele ya kanisa hili. Nilikataa kusikia maneno ya mchungaji, nilikataa kumsikiliza shemasi hapa. Kisha akasema, ninaomba kanisa hili nisamehe kwa ajili ya uovu niliyoutenda namna hiyo. Akasema, Mungu ameyaokoa maisha yangu. Nawaambia yeye alijiweka sawa. Ndio. Hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa. Unaona? Ninyi kama tu mkalitenda hilo kwa njia ya Mungu. Unaona? Sasa unaona jinsi tunavyofanya jambo hilo. Tuna mkutano wa halmashauri nasi tunasema, vema, sasa tunapaswa kumweka. Sema sika nini, lakini inasema sisi wa Protestant. Tuna mkutano wa halmashauri. Je, mnafikiriaje juu ya Jones? Unafikiri tunapaswa kufanya nini? Nafikiri angekuwa mfuasi mzuri zaidi wa Kimethodisti kuliko angalikuwa kwetu. Basi, hilo ni kosa. Hiyo ndiyo sababu si lazima tufuate mapokeo yao ya askofu fulani tunayepaswa kumwita, ama nani fulani, vyote unavyowaita, mkuu wa wilaya katika kanisa hili la Pentecost, mzee wa kanisa wa wilaya, mnamhitaji aje aone mwenendo wa mtu huyu. Biblia inatuambia la kufanya. Hiyo ndiyo sababu sisi hatujipumbazi na madhehebu yao. Hatusiki na kitu hicho. Amina. Amenikasiriki sana, sivyo? Msifanye hivyo. Labda nitapata maswali mazuri sana kesho usiku. Lakini tuna nini? Hiyo ni kweli, unaona? Kumbukeni, hapana, ninasema jambo hili sasa. Ninyi watu mlio hapa kutoka katika madhehebu mbalimbali ya makanisa, madhehebu yenu, ndugu, sisemi ya kwamba ninyi si wa Kristo. Sisemi ya kwamba madhehebu yenu hayana maelfu ya Wakristo wazuri sana kule. Nijaribu kusema ni kwa sababu gani sisi si madhehebu. Maana mimi singestahimili jambo hilo. La Bwana. Hakika nisingestahimili wala kujaribu kuambia la kufanya. Kama Mungu aliniita kuhubiri injili, basi nitalihubiri jinsi Mungu anavyoniambia nihubiri. Hivyo ndivyo tu vile ilivyoandikwa hapa katika Biblia. Kama aliambatani na hii, basi ni kwamba Mungu atanihukumu kwa hilo. Lakini kama ni ikiona mbwa mwitu anakuja ama adui akija, nami nashindwa kuwaonya, basi Mungu atayataka kwangu. Lakini kama nikuonya, basi ni juu yenu wasi. Unaona? Nakumbukeni hapo katika siku za mwisho ya kwamba zitakuja nyakati za hatari. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, kujigamba, wenye kujivuna, wenye kukufuru. Unaona? Wenye kukufuru. Lo, wao ni kundi la majua. Siku za miujiza zimepita. Hakuna kitu kama hicho. Yeye ni maskini nabii wa uongo wa miaka na miaka. Sasa tunajua ya kwamba wanawake wetu wana akili nyingi tu kama wanaume wetu. Sipingi jambo hilo hata kidogo, lakini Biblia ya Mungu ilisema muondoe mibarani. Hilo ni nzuri vya kutosha kwangu. Unaona? Hiyo ni kweli. Vema. Unaona? Na mseme vema. Sasa madhehebu yetu, tuna watu wengi tu wazuri kama mlio nao kule maskanini. Sisemi jambo hilo hata kidogo, lakini Biblia inahukumu madhehebu. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo sasa sisemi ya kwamba hamna wafuasi wazuri kanisani mwenu. Hilo ni jambo zuri sana. Wao ni watu wazuri. Baadhi ya watu walio wazuri sana ninakutana nao katika hayo yote, Wakatoliki na wengine wote, yote hayo mimi ninakutana na wafuasi wazuri. Sasa jinsi kavyo alileta jambo hili sasa, rafiki, Bwana akipenda, katika masomo haya mengine kadha yafuatayo, labda itawajulisha kesho asubuhi, kama itatubidi kuendelea kesho alasiri, ama hatutaendelea, unaona, kuyatoa. Sababu ya sisi kujaribu kufanya jambo hili, ninataka kulifikisha mahali fulani sasa. Sasa kama ukitaka kuja na mtu fulani, unakaribishwa vizuri sana kufanya jambo hilo. Lakini kumbuka sasa, usiondoke tu ukija ukijaribu kupata makosa ama kuja hapa. nazungumza tu na kusanyiko langu. Unaona, mimi sifundishi jambo hili nje ya kusanyiko langu hapa, maana hiyo ni kazi ya huyo mtu mwingine, kwamba yeye ndiye mchungaji wa kundi hilo na mimi ni nini tu. Moja kwa moja kurudi mwanzo, yeye atalipata moja kwa moja na kuona lilipo. Sasa turudi hadi mwanzo tuone ni kwa nini mtoto haramu hangeingia katika kusanyiko la Bwana kwa visasi 14. Jinsi inavyoenda, hiyo ingekuwa ni miaka 400 kwa dhambi hiyo kuisha. Jinsi tutakavyoenda kuona jinsi vile maovu ya wazazi yanapatilizwa watoto na watoto, jinsi jambo hilo lilivyoanza katika mwanzo na kadhalika. Ndipo utaona jinsi ambavyo ukirudi kule nyuma kabisa, ambako Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, kabla atomi moja haijavunjika, bado kule nyuma kabla hakujatokea nuru ya kimondo, Mungu alijua kila kiumbe na kila kitu ambacho kingekuweko duniani. Kuna mtu yeyote hapa usingeweza akueleza neno hilo na akuvunjavunja na kusema maana ya neno bila mwisho. Ni kama akuelekeza kamera yako huko kusiko mwisho, nini tu ni kutoka tu hapo na kuendelea. Hivyo tu, unaona, pasipo mwisho. Nasi hatuwezi katika akili zetu zenye kikomo, hatunge fahamu yale akili isiyo na kikomo ingeweza kuwazia. Unaona, hatuwezi kufanya jambo hilo, wewe huwezi kufanya jambo hilo. Unaona, lakini kama utaangalia tu ushikilie katika roho, unaweza kuisikia huko mbali sana. Na unarudi hapa kwenye maandiko na utaona sasa, unaona, huko mbali kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Sasa Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo alikuwa mwanakondoo wa Mungu. Sasa sikilizeni kwa makini sana, ili kwamba kama baadhi yenu hawatakuweko kesho kusikia mwisho wake. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo alikuwa mwanakondoo wa Mungu aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Yeye alichinjwa lini? Tangu kuwekwa misingi. Huo ni ulimwengu kama umeumbwa kwa kundi la atomi zilizovunjwa, zilizotolewa kwenye jua huko ng'ambo kabla alijakuwa hivyo. Alafu kabla hapaja kuwepo na atomu hata moja iliyovunjika kutoka kwenye jua, kama hiki kilikuwa ni kimondo kutoka kwenye jua, ambacho kingekuwa bilioni 100 trilioni 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 za miaka huko nyuma kabla hapa ya kuwepo na hata kimondo kimoja cha nuru, Kristo alikuwa amechinjwa. Wakati akili kuu ya Mungu inapotulia juu ya jambo moja, huwa ni jambo lililokamilika. Hapa Mungu aliposema na iwe, imetimia tayari. Kama ilichukua miaka bilioni 100 kutimia, tayari imetimia mara yeye aliposema jambo hilo. Na hapo mwanakondoo alipochinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Biblia ile ile, roho yule yule aliandika na kusema majina yetu yaliandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo yule mtu aliandika ule wimbo, kuna jina jipya limeandikwa utukufuni. Alikuwa anawazia mema, lakini alikuwa si wa kimaandiko. Unaona? Hilo jina liandikwa utukufuni wakati ulimwengu, wakati kabla ulimwengu haujaanza bado. Wakati mwanakondoo alipochinjwa, jina yetu liandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Hebu aniwape andiko moja ndogo. Mtangoja kwa dakika moja. Hili linakuja mawazoni mwangu sasa. Nafikiri ninaweza kulifungua moja kwa moja. Sina hakika. Na sasa ninasikitika kuwaweka kwa muda mrefu namna hii. Lakini niliwaambia itakuwa usiku wa manane. Haujatimia bado. Lakini ninapenda kupata jambo hili. Andiko moja tu. Kwa fungueni pamoja nami sasa katika kitabu cha Warumi, nami ninataka msome jambo hili pamoja nami sasa. Sasa hebu tuone Warumi kama inaweza kulipata. Karibu tu papa hapa. Sasa hebu atufungue Warumi 8 na tuanzie kifungu cha 28 cha mlango wa 8 wa Warumi. Nami ninataka muisome tu kwa maombi pamoja nami sasa. Sikilizeni hapa yale aliyosema Mungu sasa. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua, hiyo inakupa mnaweza kusoma na mimi. Maana yeye, maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili. Vema, wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Tangu kuwekwa msingi ya ulimwengu, wakati Mungu alipoangalia chini. Sasa Mungu haendeshi ofisi yake aseme tema sasa nita nini, lo, tutafanya nini sasa? Unaona, hakuna kitu. Kumbukeni uovu, dhambi ni haki iliyopotoshwa. Ibilisi hawezi kuumba. Je, kila mtu anaelewa hilo? Hilo ndilo fundisho la kanisa hili. Ibilisi hawezi kuumba. Anaweza kupotosha kile Mungu alichoumba. Sasa upotovu ni nini? Hapa nyote mnaonekana kama watu wazima. Karibu nyote. Sikilizeni jambo hili. Sisi ni watu waliofunga ndoa. Na wewe mwanamume uliooa, na ninyi wanawake mlioolewa, mnaweza kuishi pamoja kama mume na mke, na hawa wanawake ni kama tu kwamba hawajawahi, wao ni bikira mradi tu ulidumu na mume wako. Hiyo ni kweli. Sasa hilo ni halali na jambo la haki na ni sawa kabisa, iliamriwa na Mungu kufanya jambo hilo. Mwanamke mwingine anaweza kufanya tendo lile lile na mkeo mmoja wa hao. Wewe ni mwenye haki mbele za Mungu, na tendo lile lile kwa mwanamke mwingine umehukumiwa mbele za Mungu mauti. Ni kitu gani? Haki iliyopotoshwa. Unaona? Haki iliyopotoshwa. Sasa ibilisi hawezi kuumba, lakini anaweza kupotosha yale ambayo Mungu ameumba tayari. Uongo ni kitu gani? Ni ukweli uliopotoshwa. Mtu fulani anasema, lo, ilikuwa Jumamosi usiku saa 3. Naam, Billy Branham alikuwa Jeffersonville. Ni kweli. Kule chini kwenye klabu cha Anthony amelewa. Uongo. Ilikuwa ni kitu gani? Ilikuwa Jeffersonville. Hiyo ni kweli. Ilikuwa kweli iliyopotoshwa ikawa uongo. Unaona ninalomaanisha? Unaona? Uongo upotosha ukweli. Ni kitu fulani kilichosema mahali nilipokuwa. Sasa kama ingesema huko kanisani akihubiri, ni kweli, hiyo ni haki, yeye alisema kweli. Kwenye baa akinywa pombe, ni uongo. Imepotoshwa. Unaona? Ukweli uliopotoshwa. Unaona ninalomaanisha? Siyo haki yote ni haki iliyopotoshwa. Mauti ni kitu gani? Uzima uliopotoshwa. Ugonjwa, afya iliyopotoshwa. Unapaswa kuwa mtu mzima mwenye nguvu. Vema, kama wewe una afya mbaya, ni kitu gani? Afya yako imepotoshwa. Naona ni hayo tu. Ni kitu gani? Mlikuwa ni vijana, wanawake ni sura nzuri, na mwanamume mwenye nguvu ni sura nzuri. Sasa una makunyanzi na unaseeka. Ni kitu gani? Usima uliopotoshwa. Unaona? Unarudi moja kwa moja tena. Unaona? Hauna budi kurudi tena. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu ameahidi kurudisha tena. Na hakika tu kama uko, tunajua uko hapa. Kwa hiyo hakika tu kama ilivyo, Mungu ataurudisha tena. Aliahidi jambo hilo na akuapa ya kwamba atalitimiza. Hilo ndilo linalotupa nini. Sasa tunapaswa kuwa watu kwa namna gani? Sasa, alieni jinsi mambo haya yanavyotukia.
za wale aliowajua tangu zamani, au aliwaita wale aliowaita, au akawahesabia haki lini? Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, kabla ulimwengu haujaanza bado. Sasa kama tungeweza kuchukua andiko hili na kweli tulihakikishe, tungechukua masaa mengi juu yake, lakini hatutaki kufanya jambo hilo. Lakini maovu yote haya hapa ni haki iliyopotoshwa ikawa maovu. Hivyo ndivyo ibilisi anavyofanya. Sasa wakati unapofikia umri wa kujua mema na mabaya, nawe unajua yasiyo mema na yaliyo kweli, unapaswa kuacha mabaya yako, kwa sababu wewe ulizaliwa katika dhambi, ukaumbika katika uovu, ukaja ulimwenguni ukisema uongo. Ndipo una nini? Kwa kweli unazaliwa kwa tamaa ya kujuana kimwili. Ndipo unabudi kuzaliwa mara ya pili ili upate kupokea uzao upya, upate kuingia mbinguni. Kwa sababu uzao wa namna hii ulio nao hapa, unaona ambapo shahidi wa Yehova angekuwa amekosea sana hapo kwa mbali mno, akuwazia ya kwamba kuzaliwa upya ni ule ufufuo wa mwili. Unaona? Haiwezekani. Unaona? Haina budi kuwa ni jambo fulani. Wewe uko katika uwanda wa wakati, na jambo pekee lilo la milele ni kitu ambacho hakina mwanzo wala mwisho. Chochote kilicho na cha milele hakijawahi kuwa na mwanzo wala hakitakuwa na mwisho. Unaona? Kwa hiyo kama wewe ni sehemu ya Mungu, Roho aliye ndani yako hakuwa na mwanzo kamwe wala hatakuwa na mwisho. Nawe ni wa milele pamoja na Roho aliye ndani yako. Unaona? Kama vile upendo wa agape, kisha unashuka unakuwa upendo wa fileo, kisha unakuwa upendo wa tamaa mbaya. Unaendelea tu kushuka na kushuka, ukiendelea kupotoshwa mpaka unakuwa tu lundo la machafuko kabisa. Bona njia pekee Yesu alishukia kwenye ngazi yoyo, akaja chini hapa akuchukua na kurudisha tena kwenye kiwango cha juu kuliko vyote, kutoka hali ya chini kabisa, kutoka mautini kuingia uzimani, kutoka maradhi kuingia kwenye afya njema, kutoka kwenye maovu kuingia kwenye haki. Naona yalitoka kutoka aliye wa juu sana akawa aliye wa chini sana, apate kumwinua aliye chini sana awe wa juu sana. Yeye alifanyika mimi ili kwamba kwa neema yake nipate kufanyika yeye mridi wa kiti cha enzi utukufuni. Nalomaanisha mambo hayo. Sasa angalia huko nyuma kabisa, kabla ulimwengu huu ujaanza kwenye hizo atomi kule nyuma, wakati Mungu alipoona jambo lilokuwa linaenda kutukia pale pale, yeye alikuona, yeye aliniona mimi, aliona kila kiroboto, kila inzi, kila chura, kila umbu, kila kitu kitakacho wahi kuwa duniani, yeye alikiona wakati huo huo. Hakika alikiona. Sasa yeye kamwe hakusema nitakutuma mwanangu kule chini na nimwache afe, na labda mtu fulani atamwonea huruma, na litakuwa ni jambo la kuhuzunisha sana. Wow, labda huenda ikawa mtu fulani ataokolewa. Yeye alitangulia kujua yule atakayeokolewa ndio Bwana. Alisema Esau namchukia, ni Yakobo nampenda, kabla mmoja wao hajapata nafasi ya wao kudhibitisha kile walichokuwa, kwa sababu yeye alijua hawa walikuwa ni nani. Alijua, anajua kila kitu. Alijua wewe ungefanya nini kabla hujaliwa na wakati ulimwengu ulipoanza. Sasa angalia, kama unjuavyo mimi ni shabiki wa bunduki. Ninapenda bunduki. Ni mwanamke mmoja huko Texas, ninaamini ni Texas, alinunulia moja ya Swifty, muundo wa Swifty point 220. Daima nilitamani kuwa na moja, nitaka kuchunguza. Ni bunduki ndogo yenye nguvu sana ya kuindia. Ni ya risasi 22, risasi ya kipimo cha 44, nawe unaweza kuitumia hiyo. Sasa kiwanda kinasema usifanye hivyo, ni hatari sana. lakini unaweza kuifanya risasi hiyo iwe na futi 5,000 kwa sekunde, na hata hivyo uishikilie imara. Futi 5,000 kwa sekunde, hiyo ni maili moja kwa sekunde. Kwa maneno mengine, koo anayeketi umbali wa yadi 200, unaweza kumua huyo koo na kuona manyoya yake yakiruka kabla bunduki hiyo haija kutikiza. Unaona? Hiyo, lakini achukua upande huo mpana mpana wa kijiti cha kuchokoa meno na ukiingize kwenye maruti yako na uongeze kiasi kama hicho amlendani na kutosha tu ambayo ingeweza kuchota kwa kijiti cha kuchokoa meno. Na unaweza kumpiga risasi nguruwe anayeketi kwenye mwisho wa jengo hili hapa, naye aketi tu aki kuangalia. Ni kitu gani? Ile risasi inavunjika vunjika, inaenda kasi sana. Na unaweza kuweka shiti kati ya hapa na pale. Wala kama utaona hata baki moja ndogo alikianguka kwenye shiti. Inageuka tu hali ya awali. Si ikawa majivu ya volcano, lakini inaenda mbali na hapo. Inarudi kwenye asidi asilia zinazofanyiza shaba na biudi iliyo mlendani. Inarudi ikawa kama ilivyokuwa miaka bilioni 100 iliyopita. Sasa hii hapa risasi ndogo, risasi ya kipimo cha 48, inaishika mkono mwangu, na katika sekunde moja ijayo inarudi jinsi ilivyokuwa miaka milioni 100 iliyopita. Na kama ulimwengu ungesimama miaka mingine 100,000, ingerudi kuwa risasi tena, ingerudishwa moja kwa moja sababu imefanyika shaba tena. Sasa angalieni yale ya Mungu aliyofanya, na ndipo mtapenda. Kisha mtaenda nyumbani na asubuhi yake mlale zaidi kidogo, na ninyi nanyi mtampenda yeye kuliko mlivyowahi. Sasa Mungu ni contractor. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Yeye ni mjenzi. Sasa sikilizeni kwa makini sana. Sasa Mungu kule nyuma wao wanasema, sasa tutachukua awazo ya wataalamu wa utaratibu wa miaka. Mungu miaka bilioni 100 iliyopita alipokuwa anataka kuumba ulimwengu, vema, yeye alianza tu. Sasa yeye alipata wazo fulani niani mwake. Sasa mtasema, kama yeye ni mkuu hivyo, ndugu Branham, yeye alimruhusu Iblisi namna gani akutenda dhambi? Vema, yeye alijua kabla Iblisi hajaumbwa ya kwamba yeye angekuwa Iblisi. Utukufu, sasa najisikia ni wa rohoni. Lo, jamani, alijua kabla Iblisi hajaumbwa ya kwamba angekuwa Iblisi. Sasa utauliza, na jambo hilo je? Unasema, kwa nini akamwacha awe Iblisi? Kusudi aweze kudhibitishwa kuwa Mungu. Hiyo ndiyo sababu alifanya jambo hilo. Kwa nini kunipata kuwa na uovu? Kwa nini? Ni nani aliyetangulia? Mwokozi ama mwenye dhambi? Ni nani aliyetangulia? Mwokozi. Ni nani aliyetangulia? Mponyaji ama mgonjwa? Kwa nini mwenye dhambi akaruhusiwa kuwepo? Kwa sababu sifa zake ni mwokozi. Kama hakungekuweko na mwenye dhambi, yeye hangaliweza akujulikana kuwa mwokozi. Haleluya! Yeye anaweza kufanya mambo yote yaishie kwenye utukufu wake. Je, mvinyanzi anaweza kukiambia? Ama je, chungu kinaweza kumwambia mvinyanzi, ulinifanya hivi? Ni nani aliye kwenye gurudumu? Ni nani aliye na udongo? Uko kwenye mikono ya nani? Paulo alisema, heri mtu asiye na akili. Yeye hakusema alimwinua Farao kwa kusudi lili hili. Bila shaka yeye alijua jambo hilo kabla apaja kuwepo na ulimwengu. Yeye alijua ni nani atakayekuwa nini, na akaruhusu dhambi itokee kusudi yeye apate kuwa mwokozi. Aliruhusu magonjwa yawepo kusudi apate kuwa mponyaji. Aliruhusu kuwe na chuki kusudi yeye apate kwa upendo. Hakika aliruhusu. Yeye ni Mungu. na hizo ndizo sifa zake, naye hana budi kuwa na kitu fulani cha kuonyesha sifa zake. Ungewezaje kama kujua ya kwamba kulikuweko na usiku? Ungewezaje kujua ya kwamba kulikuweko wote kama yote ilikuwa ni mchana? Ungewezaje kujua kulikuweko na usiku? Usiku upo kusudi uthibitishe mchana. Hakika upo. Amina. Unaona jambo alilofanya? Yeye alipokuwa huko nyuma kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu, kabla yeye haja alichukua jua hilo la kale na kulisogeza karibu na nyota hii ya kale tunamuishi sasa dunia hii, na kuifinyaga hapa kwa jua na kuiweka karibu na jua, tuseme hili hapa jua, yeye alifinyaga upande huu na akuliacha linginie pale kwa miaka bilioni 100. Alikuwa akitengeneza nini? Gesi. Akasogea upande huu akaomba kitu kingine. Alikuwa akiumba nini pale? Magadi. Akasongea huku hivi, na alikuwa akifanya nini hapa? Akitengeneza calcium. Alikuwa akifanya nini? Alikuwa akiniumba mimi na wewe. Alikuwa akifanya nini? Kama vile contractor akiweka mbili kwa nne zake zote na mbili kwa nane zake, shiti zake, mbao zake, na yalijua tu ni nyumba gani na nyumba gapi atakazojenga. Nasi tumeumbwa kwa elementi 16 za dunia, na yalikuwa akitumba sisi sote na kutuweka nje kule kabla ulimwengu haujaku. Na wenda ulikuwa mraba mrefu upande mmoja wakati huo. Sijui ulikuwa nini? Kwa nini? Alikuwa akiumba dhahabu na shaba, nyekundu na shaba, nyeupe na maji na vitu hivyo vyote. Yeye ni contractor. Yeye ni mjenzi. Alikuwa akiweka kila kitu kule nje. Alikuwa tayari amekata kila kitu na kukiunda. Wakati alipomaliza vyote, ilikuwa tu ni bubujiko kubwa sana la volcano. Yeye aliachilia hizo volcano azakale ziatamie kule juu kwa miaka milioni 100 apate akufanyiza kalsiamu. Kitu gani? Sehemu yako. Na halafu kabla hapaja kuwepo na chembe moja ya uhai katika dunia hii, miili yetu ilikuwa imekaa hapa. Haleluya. Kabla tone moja la unyevu halijaja duniani, tulikuwa tumekaa hapa. Wakati Adamu alipoenda huku na huko katika bustani ya Edeni, nilikuwa hapa. Amina. Na Bwana lo utukufu. Wakati makerubi nyota saa asubuhi silipo imba pamoja na wana wa Mungu wakipiga makelele kwa furaha, nilikuwa nimekaa hapa nikingojea tu ule ile pumzi ya wai iji. Nilikuwa hapa. Yeye aliniumba hapa, na mwili wangu ulikuwa umelala hapa. Ndiyo Bwana. Haikuwa ulikotoka wewe. Jamani, ulifikaje hapa? Mungu aliweka hapa. Mungu aliumba. Tumeumbwa kwa elementi 16: petroli, ashura na miali mwengu na kadhalika. Unaona? Tulikuwa tumelala hapa. Ndipo nini ikilitukia? Basi Mungu akamwambia Roho Mtakatifu, tutalichukua tu katika mfano. Sasa wewe ondoka uende. Na uende ukafanye mapenzi na dunia ile, kwa kuwa mimi ni upendo nawe umetokana nami. Kwa hiyo sasa ondoka uende ukafanye mapenzi na dunia ile. Ndipo Roho Mtakatifu mkuu, tunafikiri, akatoka akaja kule kwa mfano tu wa picha. Sasa haikuwa namna hiyo hasa. Roho Mtakatifu na Mungu ni yeye yule, kusudi lile lile, kusudi moja, mtu mmoja. Asamahani. Na tuseme tu yeye alitupa mbawa zake kuifunika dunia, akaanza kuatamia. Alikuwa akiatamia nini? Kama vile kuku kwa vifaranga wake, akinunguniza, akifanya mapenzi. Kuku 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 kuku. Lo. Ewa jo. Akalia kwa sauti kuu. akaangalia kila upande. Inataka uzuri juu ya dunia hii, njoo ewe nuru.
Roho Mtakatifu akitenda kazi, na alipofanya hivyo, inaona ikija kule, ikitelemka kwa kishindo kule Kilimani, ile kule Galisiam, ikitirika na inachanganyikana na Ashura. Inafanyisa kitu gani? Wai, njoo! Hua ndogo la Pasaka inatokeza kichwa chake chini ya mwamba. Njoo hapa baba, angalia hilo. Hilo linaonekana nzuri, endelea tu kuatamia. Akayatamia maua, akaleta mimea yote, akaleta wanyama na ndege, wakaruka kutoka mafumbini. Baada ya kitambo kidogo, akatokea mwanamume na mwanamke. Akatokea mwanamume, naye mwanamume huyo alikuwa mwanamume na mwanamke, si mwenye sehemu za kiume na za kike. Sasa ni katika yeye tu ulikuweko na roho ya kike. Unapomchukua mwanamume ambaye ni ndoa ndume sana, huenda akawa sawa kimaumbile, yuko sawa, lakini ana kasoro. Na unapomchukua mwanamke anayekata anayetaka kukata nywele zake na kuvaa varuli na kutoka huko nje, na Mungu anabarikiwa, nakwambia una kasoro. Mwanamke ana roho ya kike na mwanamume ana ya kiume. Tunajua jambo hilo. Nani mnajua jambo hilo? Je, mwanamke anaonekana sawa? Anajaribu kuwa nini? Kutenda kama mwanamume? Mbona niketi wakati mmoja nilikuwa mlinzi wa wanyama pori hapa, nami niketi kwenye basi na nikaenda kule, nami nilikuwa nikipiga piga huyo mwanamke kwenye mguu kwa mkono wangu nikizungumza naye, nami sikujua alikuwa ni mwanamke. Alikuwa na moja ya kofia hizi za hawa wanaochomelea chuma na miwani mikubwa ya jua namna hiyo, nami nilikuwa nimeketi kule nyuma kabisa, naye alikuwa akielezea jambo fulani hivi kuhusu jambo fulani alilofanya. Akasema, unajua, akasema jana usiku naonekana jeuri tu awezavyo kuwa akivuta sigara. Akasema jana usiku, nakwambia yule jamaa alitereza juu ya kitu hicho, na akasema jamani, alikuja anapromoka chini kupitia pale. Akasema sijapata kucheka namna hiyo maishani mwangu. Nami nilikuwa nina acheka, unajua, namna hiyo. Nikasema wacha wewe, hilo linachekesha sana, sivyo? Ameketi pale akizungumza namna hiyo, na kama angalitoa kitu hicho na kutikisa kichwa chake, naye alikuwa na nywele nene kule, kwamba alikuwa ni mwanamke. Sijajisikia duni hivyo maishani mwangu. Nikasema je, wewe ni mwanamke? Akasema ala, bila shaka. Nikasema samahani, sijaona kitu cha namna hiyo. Sasa hiyo ilikuwa ni kweli. Niliona ishara hivi majuzi ambayo ilitaka kunifurahisha sana. Ilikuwa na ilani kubwa pale juu, ikasema akina mama wako tayari kuvaa nguo. Nikawazia Mungu asifiwe kwa jambo hilo, naona. Lakini nikaja kuona kwamba zilikuwa ni namna fulani tu ya nguo walizokuwa wameshona tayari, unajua. Yani nilidhani kweli watavaa nguo, kweli nilidhania hivyo. Ilisema akina mama wako tayari kuvaa nguo. Nikasema Bwana asifiwe kwa ajili yao, hilo ni jambo zuri. Hiyo ni kweli, hakika ninamshukuru Bwana kwa ajili ya jambo hilo. Lakini unaona, ilikuwa tu ni namna fulani ya nguo walizokuwa wameshona tayari, kitu fulani. Hilo lingekuwa ni jambo la kuchekesha, sivyo, katika nchi hii? Vema. Ndipo wakati Adam alipotokea, alafu basi Adam akaonekana mpweke, kwa hiyo yeye akatoa ubavu kutoka ubavuni mwake na kumfanya Hawa kama zao chuka wake. Kisha akafanya akatoa roho ya kike kutoka kwa Adamu na akaiweka mwanamke, roho ya upendo ya kike pole nyenyekevu, na akaacha roho ya kiume kwa Adamu. Sasa kama kuna jambo lolote tofauti, kuna upotovu mahali fulani. Sasa ndipo hawa wawili walikuwa mmoja.
Na kwa hiyo hebu tuchukue tu mchezo wa kuigiza basi kabla hatujafunga. Huyu hapa anakuja. Huyu hapa Adam anamshika Hawa mkono nao wanatoka. Ninapenda tu hadithi hii. Na wakatoka, wajua naye Hawa akasema, "Lo, mpenzi, unataka kusema umeshafanya hivyo?"
Ah, ndio nilimpa huyo jina. Vema, unamhitaji yule. Huyo anaitwa Farasi. Aha. Na yule nani? Huyo ni ng'ombe. Ulimpa jina? Naam. Unamhitaji yule, yule wale wawili waliokaa pale wameweka vichwa vyao pamoja. Hao wanaitwa ndege vipenzi.
Lo, sawa. Sawa.
Na wanaendelea namna hiyo pamoja. Na huyu hapa ni nani? Ninamwita huyo vile na huyu hapa.
Na lo, sawa. Ha? Ilo nzuri.
Ndipo Simba akaguruma.
Unamhitaji huyo?
Huyo ni Simba.
Huyu ni nani?
Simba Marara.
Na wote
namna hiyo.
Lo, sawa.
Ni kama tu watoto wapaka wajua na wanalialia.
Kwa hiyo baada ya muda mfupi akaangalia kule akasema, "Mpenzi, ni kule jua linashuka, wakati umefika wa kwenda kanisani. Unajua kuna jambo fulani kuhusu wakati jua linapotua, unataka kuabudu. Kama wewe ndiye kanisani usiku huu, unataka kuingia chumbani kusoma Biblia. Wangapi wanaotaka kufanya hivyo? Unakaa peke yako. Unaona? Mwanadamu anapenda sana kufanya hivyo. Unapaswa kufanya hivyo. Wakati wa kwenda kanisani umewadia." Sasa hawakusema kama, "Sasa kuja kidogo, sasa sasa Jonas ni wa Assemblies, nasi ni wa nini?" La, haikuwa hivyo wakati huo. Kwa hiyo wakapanda tu wakaenda. Hawakuwa na kanisa, kiti kizuri cha kukalia namna hiyo. Walipanda tu wakaenda chini ya kanisa kuu la msitu na kupiga magoti, na ile duara ya mwanga ilikuwa ikininginia huko vichakani, unaona? Naweza kusikia sauti ikizungumza kule na kusema, "Je, watoto wangu wanajifurahisha juu ya inchi siku ambayo Bwana Mungu wenu amewapa?" "Na Bwana, tumejifurahisha leo, sivyo mpenzi?" "Ndiyo, ndiyo mpendwa, tumejifurahisha Bwana. Hakika, tuna akupenda wewe." Sasa nataka kulala, unaona? Naye analala mkono wake mkubwa chini, na Hawa analala chini kwenye mkono wa Adamu, na Adamu anamlaza Simba Marala chini, na Simba chini, na kila kitu kinalala kwa ama. Kwa hiyo Mungu anashuka na kuwashusha lo akundi la malaika Gabrieli, viumbe vyake vya mbinguni. Kwa hiyo wanashuka na kunyemelea polepole sana katika chumba cha kulala. Naona wanaangalia huku na huko. Gabriel akasema, "Njoo hapa baba, njoo hapa, angalia hapa, huyu hapa, hapa. Hawa hapa watoto wako, wamelala hapa. Ni wangapi hapa waliowahi kwenda akitandani? Baadhi yenu akina mama, wewe pamoja na baba, na kumwangalia mvulana huyo mdogo na msichana huyo mdogo, na mnakumbushana tu, yeye si anafanana na wewe hivi na vile. Ulipata kufanya hivyo?" "Mbona mara nyingi mimi ninaenda na kumwambia Mida kusema kuhusu Yusufu." "Yeye anasema mbili, yeye ana paji la uso ilo tokeza kama lako." "Ndiyo, lakini Mida ana macho makubwa kama yako." "Kwa nini?" "Yeye ni sehemu ya zao letu, yeye ni zao la muungano wetu." Sasa naye baba akasema, "Naweza kusema hivi juu ya jambo hili." Akasema, "Unajua?" Na Gabriel akasema, "Unajua yeye anafanana na wewe kabisa. Hiyo ndiyo sura ya Mungu. Jiangalie, hiyo ndiyo sura ya Mungu. Anafanana na wewe. Wewe ni uzao wake. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Naona? Sasa angalia, kiumbe chini kabisa tulicho nacho ni kipi? Ni chura. Kiumbe cha hali ya juu sana ni kipi? Binadamu, bila shaka. Na cha hali ya juu sana ni kipi? Kiendelea tu kuja kutoka kwa hiyo chini sana, na kwenda juu kutoka chura kufikia kwa huyu na kwa yule, ahadi kwa ndege na kwa plo kadhalika. Hali za juu tu za viumbe mpaka inafikia tu kilicho juu sana kingaliweza kufikia, ndipo kikafanywa kwa mfano wa Mungu. Haya basi, mwanamke hakufanywa katika mfano wa Mungu, lakini katika mfano wa mwanamume. Unaona? Sasa haya basi, naye Mungu anawaangalia akasema, naam, wao wanaonekana wanapendeza sana. Hiyo ilikuwa nini, ndugu? Haikuwa kama wafe. Hiyo ilikuwa konzi tu moja ya Kalisiamu, shura ya kwanza, na kila kitu kilianzia namna hiyo. Hilo si ni nzuri sana? Dhambi ilikuja ikaharibu hiyo picha. Sasa ni Mungu aliruhusu kufanya nini? Kwa nini akairuhusu kuwa kama tulivyokuwa tukinena habari zake muda kidogo uliopita? Ye aliruhusu kusudi aweze kudhibitisha kwamba yeye alikuwa mwokozi. Alifanya hivyo, aliruhusu magonjwa yaje kusudi apate kudhibitisha kwamba alikuwa mponyaji. Aliruhusu mauti ije apate kudhibitisha ya kwamba yeye alikuwa uhai. Naona? Aliruhusu mambo haya yote mabaya yatendeke apate kudhibitisha ya kwamba yeye alikuwa mwema jinsi alivyokuwa. Na nini? Nena kuhusu kuimba hadithi ya ukombozi? Bwana, ndugu, Yesu atakapokuja, hili kanisa hili litasimama huko ng'ambo kwenye kingo za dunia hii na kuimba hadithi za ukombozi. Wakati malaika watakapoinamisha kichwa chao bila kujua yale tunayozungumzia. Sema wao hawajawahi kupotea kamwe. Hawajui yale tuliyopitia. Tunajua maana ya kupotea na kupatikana. Loje, hatuwezi kupiga kelele kwa sauti za sifa zake. Yeye si mwokozi kwao. Wao hawakuhitaji wokovu wowote. Hakuwa mponyaji kwao. La, utukufu. Yeye si uzima kwao. La, bila shaka. Wao hawakufa kamwe katika dhambi na makosa. Sisi tulikuwa tumekufa, mbali tumefanywa hai. Tuko hapo, tutasema nini tukiwa tumevua taji zetu? Wewe ni kasisi fulani. Lo, la la la, utukufu wote kwake. Naam, haya basi, ndipo tutasimulia hadithi ya jinsi tulivyoshinda. Tutafahamu jambo hilo vizuri zaidi baadaye. Halafu umo katika jambo hilo basi. Basi ni jambo gani hilo tukia? Je, Mungu alisema tu basi? Vema, afadhali tu hata niangamize shura yangu yote pamoja na Kalisiamu yote imeharibiwa. Lala, yeye alijua ya kwamba itakuja kuwa namna hiyo. Ikiwa basi kama Roho Mtakatifu alifanya jinsi nilivyo, nami nakula chakula na kurudisha katika mwili wangu na kujengeka kufikia nilivyo sasa, hata hivyo nilifanywa katika mfano. Kila picha ambayo Mungu aliona kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu inakomaa, inatokea. Unaona? Ilitokana na mwanamke kama yeye alivyosema ingekuwa. Wakati huo mwingine ilitoka kwa Mungu. Wakati huo ilitokana na mwanamke. Inakuja wakati huu kwa njia ya mwanamume. Unaona? Wakati huo ilikuwa kwa tamaa ya kujiona kimwili. Inakuja wakati huu kwa neno lililonenwa la Mungu. Unaona? Na hapa sasa hakuna jambo lolote linaloweza kunidhuru. La, Bwana. Hakuna kitu chochote kinachoweza kutudhuru. Kama Paulo alivyosema, wala hakuna vitu vilivyoko, vitu vijavyo, maradhi, mauti, hakuna kitu kinachoweza kututenganisha na upendo wa Mungu ulio katika Kristo. Hakuna jambo lolote linaloweza kututenganisha. Kama vile nilivyowasimulia hadithi moja ndogo, nimebakiza tu nywele tano niwe upara kabisa. Nami nilikuwa nikichana hizo chache hapa hivi majuzi. Mke wangu akasema, mbili, wewe karibu umekuwa upara. Nikasema, lakini sijapoteza hata unywele mmoja. Akasema, siko wapi? Nikasema, siko wapi kabla sijazipata. Naona? Popote pale zilipokuwa kabla sijazipata. Sasa kulikuweko na wakati mmoja, miaka 100 iliyopita, nywele hizi hazikuweko hapa hata kidogo. Lakini zilikuwa hapa nje katika mafumbi. Hiyo ni kweli. Ndipo yapata miaka 50 iliyopita nilianza kuja kwenye kichwa changu. Kutoka wapi? Kutoka kwa mafumbi. Na sasa sinarudi zilikokuwa. Hiyo ni kweli. Asikuweko kisha zikawa. Na sasa haziko. Ni kitu gani? Ni kitu gani kilizifanya namna zilivyo? Mungu. Huyo hapo yeye alichora picha fulani na hivyo ndivyo inavyomtaka. Mauti, uchungu wako uko wapi? Kaburi, wapi ushindi wako? Unaweza kunizika moja ya siku hizi kutoka hapa, sijui, lakini ndugu, sitakuwa maiti. Nina akwambia jambo hilo. La Bwana lo, tutafufuka, haleluya, tutafufuka. Kwenye asubuhi hiyo ya ufufuo, wakati vizuizi vya kifo vitakapofunguliwa, tutafufuka, haleluya, tutafufuka. Hakuna kitu kinachoweza kunifanya nisifufuke. Hakuna pepo wa kutosha katika kuzimu yote wanaweza kunifanya nisifufuke. Hakuna chochote cha kutosha mahali popote cha kunifanya nisifufuke. Na hadi ya Mungu na Roho Mtakatifu, ninazoe uzima wa milele wa Mungu unaokaa hapa. Zoga huu wa kale ulitoka kule, ndipo Mungu akaniatamia nikatoka adini. Na kama yeye ambaye ameniatamia kutoka adini nitakapokuwa mtu mzima, sasa kila ninaposikia kengele ya kanisa, kitu fulani kingenena nami, sauti ndogo sana. Malaika alizungumza kutoka kwenye kijiti akasema, kama usinywe pombe wala kuvuta sigara, ina kazi utakayofanya. Usiuchafue mwili wako ama kuzurula na wanawake na kadhalika. Wewe nina kazi utakayofanya utakapokuwa mtu mzima. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Utajua mengi zaidi kuhusu jambo hilo baadaye. Baada ya kitambo kidogo, huyo hapa akaja. Yeye ananinginia pale kwenye ule ubatizo. Anajidhihirisha mwenyewe, anajitangaza. Anajibu, nina amuona akisimama kule kila mahali katika kila upande. Utafanyaje kama yeye angali nifanya kile nilicho bila kuwa na hiari yoyote? Sikurudi kule na kusema, sasa Charlie Branham, mwe ela Harvey, na unizae duniani. La Bwana, sikuwa na chaguo lolote juu ya jambo hilo. Mungu alifanya jambo hilo, na kama yeye alinifanya nilivyo mimi bila uchaguzi, ni zaidi sana vipi wakati huyo Roho Mtakatifu anapoanza kuniatamia na mimi niseme, na Bwana wewe ni muumba wangu, nami nakupenda kukubali kama mwokozi wangu. Utanishikiliaje mavumbini? Huwezi tu kufanya jambo hilo ndugu, huwezi tu kulifanya. Mungu kamwe hakuumba kipande kimoja cha kalisiamu hii wala shura ama chochote kile ambacho kingeweza kutupwa. Wote alionipa baba yangu kabla ya kuwekwa misingi ya dunia watakuja kwangu. Inajisikia kama kupiga makelele sasa hivi. Wote alionipa baba watakuja kwangu, wala kuna hata mmoja wao atakayepotea, lakini nitamfufua tena katika ule ufufuo. Nilimsikia yeye akiita, nami nikamjia. Wao wanawezaje kunishikilia katika mafumbi ya nchi? Hakuna wazishi wa kutosha duniani kunishindilia usoni na sepetu. Wata kunishikilia kwenye mafumbi ya nchi. Nitafufuka siku moja na kusimama katika mfano wake. Nimeoshwa na damu yake, nimezaliwa kwa roho wake. Haleluya. Mwe na madhehebu yenu yote mtakayo, nitamchukua Yesu. Amina. Mtu mmoja wa bima alikuja kwangu, Wilba Snyder, rafiki msiri wangu, akasema, Bili, nataka kukuuzia bima. Nikasema, ninayo tayari. Mke wangu akageuka na kuniangalia kama anayetaka kusema, mbona unadanganya kijana? Akasema, ati una bima?
Nikasema, ndio bwana.
Akasema, ni ya kampuni gani? Ni ya nini?
Nikasema,
dhamana iliyobarikiwa. Yesu ni wangu. Lo, ni malimbuko matamu namna gani ya utukufu wa Mungu. Mrithi wa wokovu wangu. Nimenunuliwa na Mungu. Nimezawa kwa Roho wake. Nimesafishwa katika damu yake. Akasema, ilo ni nzuri bili, lakini haitakuzika makaburini. Lakini akasema, itanitoa. Haleluya. Nisijali juu ya kuingia mle, ni kule kutoka. Kwa hiyo nina bima inayoniambia, ninaleta wote alionipa baba yangu ni wangu. Sijali baba yangu amefanya nini, mama yangu amefanya nini, chochote kile kilichokuwa, wote anaonipa baba yangu watakuja kwangu, wala hakuna mtu awezaye kuja asipovutwa na baba yangu. Haleluya. Kwa nini yeye akawajua? Nilitangulia akuwajua kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu. Nilipomchinja mwanakondoo, nilimchinja pamoja naye. Amina. Nililichagua kanisa tangu zamani. Kitu gani kilichochaguliwa tangu zamani? Kanisa. Unaingiaje katika kanisa? Kwa roho moja sisi sote tumebatizwa kwa mwili mmoja. Yalijua kabla ya kuwekwa misingi ya dunia kwamba tungekuweko, na hao ambao alitangulia kuwajua aliwaita, na aliowaita amewahesabia haki, na wale aliowahesabia haki tayari amewatukuza katika vitabu vya Mungu. Yeye tayari amesema atakutana nami papo hapo. Hakuna pepo wote kutoka kusimu wanaweza kumweka mali pengine popote, ila kumzuia kuja moja kwa moja pale. Maana Mungu tayari amesema jambo hilo, na hilo linatosha. Kama miaka bilioni 100 kabla ulimwengu haujaumbwa, nyota za asubuhi ziliimba pamoja na wana wa Mungu, walipiga makelele kwa furaha kabla ya kuwepo misingi ya dunia. Unaona? Kabla ya kuwepo na misingi ya dunia, na hao malaika na kila kitu kilifurahi kikipiga makelele juu ya jambo hilo, kabla hapaja kuweko na misingi ya ulimwengu. Ibilisi ataniwekaje katika mafumbi ya inchi? Hawezi tu akufanya hivyo kama umesema kweli. Hebu tuone sasa, huu ni wakati wa demokrasia nilionao hapa. Hii ni saa 5 kasoro dakika 20. Hiyo ni dakika 20 tu kufikia saa 4 kamili. Hiyo ni kweli, ndugu Wood? Hiyo ni kweli. Saa 4 kasoro dakika 20. Kila mtu anafurahi? Oh, I feel like traveling. Oh, I feel like traveling. Oh, my heavenly home is bright. Nazipenda hizo nyimbo za kale namna hiyo. Kulikuwa na mmoja wa kale uliokuwa tunaimba juu ya jambo fulani kuhusu neema na rehema zilinipata hapo ile nyota ya asubuhi ilipoangaza. Ni kitu gani hicho ndada kati? Ebu atuone. Vipi, ni nini ndugu Nevo? Unaona jambo fulani? Neema na rehema zilinipata hapo ile nyota ya asubuhi yenye kung'aa ilipo nionyesha makao yake karibu nami. Aha. Na msalabani. Tupe sauti ya huo ndada. Hiyo ni karibu na msalaba. Jo hapa. Lo, ninapenda hizi. Ni wangapi wanaopenda hizo nyimbo za kale zilizovuviwa? Unaweza kuwa na mbuki zako za kuruka ruka unazozitaka. Nipe hizi. Hapo ndipo neema na rehema zilipo nipata. Naam, vema. Uimbeni sasa.
Lo, jinsi unavyopendeza. Sasa jambo hilo, vipi kama hapa angekuwepo na Mwokozi? Vipi kama hatungekuwa na neno hili? Vipi kama yeye hakuwa amekuita? Vipi kama hangekujua tangu zamani, nawe ungalikuwa huku nje pamoja na walimwengu wengine usiku wa leo? Je, unampenda? Lo, jamani, msisahau ibada asubuhi sasa saa 3:30. Sasa tupe sauti ya nafasi kwenye chemchemi. Wimbo huu mzuri wa kale, kuna nafasi kwenye chemchemi. Ni wangapi wanaujua? Nafasi, nafasi, namu, kuna nafasi, nafasi kwenye chemchemi. Na wakati unapofanya jambo hilo sasa, kwa utulivu sana, nyosha tu mkono wako karibu nawe, peana mkono na huyo ndugu. Unajua, kuna nafasi sasa kwa Methodisti wote, kuna nafasi kwa Baptisti, kuna nafasi kwa Pentekoste. Nafasi kwa ajili ya sisi sote sasa kwenye chemchemi. Ni wangapi wanaojua huo wimbo wa kale? Lo, hakika mnaojua. Baadhi yenu ninyi watu wa zamani sasa. Huu ni wimbo mzuri wa zamani wa Kentucky sasa. Sasa nina kitu kidogo cha kuwashangaza. Mahubiri yote pamoja na vitabu vyote vya hivi karibuni sana na kila kitu vitakuwa vinauzwa upande ule mwingine wa kanisa juma lijalo kwenye mikutano. Kanda na kila kitu na vyote katika vitabu vya hali nzuri. Tutakuwa na meza kule nyuma katika chumba kimoja wapo na vitabu mahubiri ya karibuni sana na baadhi ya maandishi mazuri yaliyotolewa hapo awali katika vitabu vipya na kala mpya, vyote vitapangwa kwenye upande wa nyuma wa jengo hili Jumatano hii ijayo usiku. Nasi tunarajia wakati mzuri katika Bwana. Joni mkiomba sasa. Sasa waite wagonjwa wako na wanaoteseka, waandikie barua na walete hapa. Nasi tutanini tu Mungu atenda kazi tu kwa nguvu. Sisi tuko hapa na tunajua ya kwamba yeye atafanya jambo hilo sasa. Na sasa nimeenda kwa kila mtu nimjua aliye na kitu kidogo. Kama kuna jambo lolote lililo silo sawa sasa, ninyi kumbukeni niliwaambia muda mrefu uliopita tutalinyosha jambo hilo. Nami ninajua ya kwamba unajua ya kwamba kuna roho tofauti hapa mbali na ile iliyokuweko. Naona hiyo ni kweli. Sasa usiache iondoke tena. Ninawaagiza mbele za Yesu Kristo, msiache iondoke, dumuni papa hapa nayo. Naona nyosheni tu kila kitu na msonge mbele. Ninyi ni ndugu. Si ndugu yako ama dada yako anayetenda jambo lolote mbaya, ni huyo roho wa ibilisi anayeingia mle. Unaona, anaenda kila mahali. Nawe msikitikie tu huyo ndugu ama huyo dada, na ujue ni shetani anayeingilia kati. Na kama unaudhika na jambo hilo, liondoe ndani yako mara moja, naona maana alitakutafuna. Ndio litakutafuna, kwa hiyo usilikaribie. Ni wangapi wanaokumbuka wimbo wetu wa kumfumukana ule, peleka jina la Yesu liwe silaha yako, litafurahisha moyo, peleka uendako. Laiti ungaliweza kukaa pamoja nasi ndugu Jeffries, wewe na dada Jeffries na hawa vijana pale na hao wote, na halafu watamvika taji mbinguni kama mfalme wa wafalme hapo safari yetu itakapo malisika. Oh jamani, ndiye mfalme wa wafalme kwa hakika ya maisha. Peleka jina la Yesu, lipeleke kama ngao leo. Lo, utakapojaribiwa, lilia jina hilo takatifu. Lo, ninalipenda hilo, hilo jina la ajabu la Yesu. Sasa hebu tusimame sasa hivi tunapoimba sasa pema. Kuna tofauti kidogo sasa. Hebu unatunumishe tu vichwa vyetu sasa, na kwa utulivu sana tuinue mkono mmoja tuseme. Huku vichwa vyetu viki endelea kuinamishwa, tunasema.